Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6:30, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati, zajedno sa Bojanom Tufegđić i Ivanom Petrovićem. I potrudit ćemo se da vam naredna 3,5 sata proteknu što brže i da saznate što više korisnih i zanimljivih informacija. Vrlo prijatno jutro osvanulo je u celoj Srbiji, doduše na području Zrenjanina pada kiša i to pljuskovi uz grmljavine, u svim ostalim delovima Srbije toplo, sunčano uglavnom, odnosno vedro, još sunce nije izašlo, ali bit će. Temperature su već sada ponegde blizu 20 stepeni, a inače su svuda osim u Sjenici dvocifrene. Tokom ovog jutarnjeg programa razgovarat ćemo i govoriti o brojnim zanimljivim temama. Razgovarat ću ovde sa gošćom negde oko 8:15 o urbanom pčelarstvu. To je možda jedno od rešenja za veliki problem sa kojim se suočavamo i mi u Srbiji, a i celo čovečanstvo, a to je ozbiljna ugroženost pčela. I košnice na krovima zgrada možda mogu da budu jedno od rešenja. Kako to izgleda u praksi, čućemo dakle između 8:15 i 8:30 od naših gošća. Čućemo informacije od naših kolega i koleginica dopisnika kakva je situacija u Krupnju i Kraljevu posle izlivanja reka tamošnjih i posle poplava koje su pogodile jedan deo ovih mesta, odnosno gradova. A najavit ćemo i nekoliko lepih događaja koji će obeležiti ovaj vikend u našoj zemlji. U Pećincima danas počinje Gibanicijada, eto ideja za doručak. Zatim u Čačku danas, sutra i preksutra traju dani urbane kulture, a u Beogradu takođe danas, sutra i preksutra traje književni festival, regionalni književni festival Krokodil, koji slobodno mogu tako da kažem imaju veliku svetsku zvezdu za gosta, to je francuski pisac Michel Houellebecq. Čućemo se sa našim kolegom Nikolom Đukićem koji je u Parizu i prati ovogodišnji Roland Garros. Najavit ćemo još brojne stvari, ali nemam prosto vremena da vam sve to sada otkrijem. A u ostalom, tokom naredna 3,5 sata, bit će dovoljne prilike da sve to čujete i saznate. Predlažem da poslušamo, to jest da čujemo Zdravka Čolića, a zatim nastavljamo sa našim temama.
Čuvam za kraj, kad riječi stanu pokazni u kut i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje klizni u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane, ja stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Kažu da nisi prava i da sam bolje imati znao, svima se smije tad u lice, za tebe život bi dao, tvoj sam otkad te znam. Ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i tvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugom, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati.
Šest je sati i 38 minuta. Najtopliji gradovi u Srbiji trenutno su Subotica, Zrenjanin, Banatski Karlovac i Beograd sa temperaturom od 19 stepeni. 18 je u Kikindi, Loznici i Smederevskoj Palanci, a 17 je trenutno u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Velikom Gradištu. 16 stepeni izmereno je u Valjevu, Negotinu i Ćupriji, a 15 je trenutno u Nišu, Kraljevu, Požegi i Kruševcu. 14 stepeni trenutno u Zaječaru i Leskovcu, 13 je u Kuršumliji i Vranju, a 12 u Dimitrovgradu. Dakle, kao što rekoh, svi dvocifreni, jedino u Sjenici trenutno 8 stepeni. A Senija Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, slab vetar promenljivog pravca. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura od 29 do 31 stepen. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura oko 30 stepeni.
Eto nas i dakle na 30 stepeni, biće ovo verovatno još jedno toplo leto pred nama, ali dobro, nemojmo trčati pred rudu, kažu da će još biti uslova i za kišu u junu, a kada je vreme suvo i ovako toplo, uslovi za vožnju su mnogo bolji, no hajde da čujemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije kakve su konkretne informacije.
Prema prognozi meteorologa, period promenljivog i kišnog vremena ostaje za nama. Lepo i sunčano vreme sa temperaturama oko 30. podeljka u narednim danima sigurno će doprinijeti rasterećenijoj vožnji i boljoj prohodnosti puteva. Period stabilnog vremena koristit će i putari za popravku puteva i svih novonastalih oštećenja izazvana poplavama ili obilnim padavinama. Zato će njihovo prisustvo biti veće i u narednim danima, ih treba očekivati na gotovo svim putnim pravcima u ovim područjima, kao i na deonicama gde su planirane i redovne popravke puteva. Zato i javno preduzeće puteva putevi Srbije podsjećaju vozače na nailaskom na putare, obrate pažnju na njihovu bezbednost, ali i na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na montaži nove sigurnosne ograde na Zrenjaninskom putu između Kovilova i Borče u smeru ka petlji Kovilovo do 30. juna od 8 do 18 časova zatvara se leva preticajna traka. Radovi na redovnom održavanju mosta na autoputu uslovili su zatvaranje leve strane autoputa smer ka Beogradu iz pravca Niša kod petlje Paraćin, zbog čega se vozači preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera, a ujedno zatvoreno je isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz pravca Niša. Slično je i na petlji Vodanje, gde je zbog radova zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz smera Niša ka Beogradu. Zbog radova na popravci kolovoza, koji se izvode u oba pravca, na autoputu u dužini od 1500 metara od Batrovaca ka Kuzminu, saobraćaj se odvija dvosmeno levom stranom autoputa. U toku je zamena asfalta na putu Mladenovac-Aranđelovac u mesto Orašac, saobraćaj se i na ovoj deonici odvija usporeno, a postoji obilazni put koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozača i na delu Ibarske magistrale kod Meljaka, a u toku je i zamena asfalta između Barića i Obrenovca. Prva polovina juna donosi malo intenzivniji saobraćaj na autoputu ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj, što može biti razlog pojačanog saobraćaja u predstojećim danima vikenda na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su ona na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje višestruko zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Vikend akcija.
UHT mleko Mizo 1 litar 69,99, ulje 1/1 litar 94,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
CD Vesne Dimić. ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u prodaji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Koliki je značaj punopravnog članstva Srbije u CERN-u, zašto je to važno za razvoj nauke i koje su praktične primene istraživanja? Gost emisije je dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i jasamdonor.rs.
Ko je kuda?
Jug Srbije, Vlasina, Surdulica. Priča o romskim trubačkim orkestrima.
Kod nas su sve romski orkestri. Selo Zagužanje, u tom selu nema kuća gde nema neki od muzičara, u nekoj kući ima i po 5-6.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Dobro jutro vam želim u 12 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je za prelistavanje jutarnje štampe i čitanje tekstova sa domaćih internet portala. Mnogo je zanimljivih tema, pa neću gubiti mnogo vremena na uvod. Krećemo od politike koja donosi nekoliko važnih tema na naslovnoj strani. Glavna je posvećena sledećoj priči. Balkanska unija kao briselska šarena laža. Svima je jasno da Balkan nije u igri za proširenje. Rezervna varijanta je da region ostane izvan Evropske unije, ali da je za nju čvrsto vezan, piše Politika u naslovu i pod naslovu teksta, a o ovome za Politiku govorio i diplomata Zoran Milivojević. Sve to povodom jučerašnjeg pisanja Bečkog dnevnika Prese, koji je naveo da je proširenje Evropske unije u krizi i da bi alternativu moglo da predstavlja eventualno stvaranje Balkanske unije. Izraelski studenti učiće o Jasenovcu, još jedan od naslova koji privlači pažnju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu biće uvedene studije hebrejskog jezika i kulture, a od 1. oktobra ove godine, dakle, mladi će moći da studiraju ovaj jezik u Beogradu. S druge strane, takođe i u Izraelu će se izučavati u okviru holokausta i kultura sećanja o Jasenovcu. Komunalni milicioneri zavodit će red i u civilu, još jedan od naslova na prvoj strani politike. Ako ste bespravno zauzeli javnu površinu, bavite se nelegalnom prodajom, divljim taksiranjem ili iz vašeg lokala dopire nesnosna buka, ubuduće će komunalni milicioneri u civilu imati pravo da zavedu red. Ovo je samo jedna od novina koje predviđa zakon o komunalnoj miliciji koji je vlada odobrila na jučerašnjoj sednici i uputila Narodnoj skupštini na usvajanje. Crkva u Novom Brdu postaje katolički hram, glasi još jedan od naslova u Politici. Krajem maja na temeljima crkve Svetog Nikole ispod tvrđave u Novom Brdu pojavili su se premijer takozvane države Kosovo Ramuš Haradinaj i nemački ambasador sa sedištem u Prištini Christian Held. Došli su, kako se iz šturih vesti zna, da obeleže završetak restauracije ovog uništenog hrama. Nemačka je obezbedila novac, a Haradinaj je kasnije na svom Facebook profilu poručio: Artanska katedrala kao kulturno i versko nasljeđe je sama po sebi priča, obogaćuje naš identitet i dokaz je suživota u svim oblastima. O ovoj temi pišu i Novosti na naslovnoj strani. Podmukla akcija vlasti u Prištini, srpske crkve pretvaraju u katoličke. I dalje se u tekstu navodi o istoj ovoj priči koju je prenela i Politika. Kada smo kod Novosti na naslovnoj strani ovog dnevnika, još jedan naslov: Vučić od Amerike traži pomoć za zajednicu srpskih opština. Predsjednik danas u Slovačkoj sa predstavnicima administracije Sjedinjenih Američkih Država. O ovoj temi piše i Blic pod naslovom Kosovski čvor. Da li Amerika u Bratislavi ulazi u dijalog? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće danas na političko-bezbednostnom forumu Globsek u Bratislavi, gde će biti predsjednik Kosova Hašim Tači, dva bilateralna sastanka, i to samo sa američkim zvaničnicima Filipom Rikerom i Ronom Johnsonom. To je šansa da se konačno ukinu takse i dođe do sporazuma Beograda i Prištine, smatraju analitičari. Blic donosi i informaciju: za pet nedelja Macron u Srbiji, potvrđene spekulacije o poseti predsjednika. Ambasador Francuske u Beogradu Frederik Mondolini rekao je da će za pet nedelja Emmanuel Macron biti u Srbiji kako bi se podvukli politički odnosi, ali i razvoj naših ekonomskih odnosa. Srbija, šest meseci protesta i pritiska na vlast. Još jedan od tekstova u Blicu kojim se najavljuje miting u subotu. A još jedna od tema o kojoj piše današnji Blic, izvinjavam se, a o tome i informacija na naslovnoj strani, i to najveća površina posvećena toj temi: Marijin život pod teškim pretnjama i uvredama. Naime, Marija Lukić, koja je javno govorila o zlostavljanju od strane sada već bivšeg predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, izložena je i dalje pretnjama i kaže da ih dobija svakodnevno. Od kada je afera o seksualnom uznemiravanju dospela u javnost, njen život u Brusu je sve samo nenormalan, piše Blic. A takvi su i životi drugih žena koje su optužile bivšeg predsjednika opštine Milutina Jeličića. Njegovi ljudi odavno su prešli granicu agresivnim ponašanjem prema Mariji i svedocima ispred sudnice. Jedna od najjezivijih pretnji ženi koja je prva optužila Jeličića za seksualno uznemiravanje dogodila se odmah nakon posljednjeg ročišta. Ona je to sve prijavila policiji, saznajemo u ovom tekstu. Vraćamo se današnjoj Politici, koja piše o još nekoliko važnih tema. Jedna od njih: podeljena mišljenja pravnika o eutanaziji. Smrt od tuđe ruke je ubistvo, smrt od svoje ruke je samoubistvo, a smrt od državne ruke je izvršenje smrtne kazne, smatra Zoran Tomić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. On je to rekao tokom savjetovanja pravnika koje je juče završeno u Budvi. Dakle, tema eutanazije izaziva vrlo oprečne reakcije. Baš kao i odnos većinskog dela stanovništva prema homoseksualcima, o tome Politika piše u tekstu pod naslovom Konstantni napadi na homoseksualce. Udruženje Da se zna zabeležilo je u protekloj godini 42 protivpravna akta prema gej osobama, u koje su ubrani oblici diskriminacije, fizički napadi, pretnje i uvrede. U 2018. godini povećan je broj prijavljenih slučajeva fizičkog nasilja i diskriminacije, dok je smanjen broj slučajeva psihičkog nasilja, govora mržnje, pretnji, proganjanja i uništavanja imovine. Nema optužnice za zagađivanje životne sredine, glasi još jedan od naslova u Politici. Sekretarijat za zaštitu životne sredine gradske uprave Pančeva podneo je pre tačno godinu dana krivičnu prijavu protiv firme Promist DOO iz Novog Sada i odgovornih lica NP i GK zbog sumnje da je počinjeno krivično delo nepridržavanja mera zaštite životne sredine. Preciznije da je bilo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljenog prerađivanja, odlaganja i skladištenja opasnih materija na lokaciji unutar bivše industrije stakla Pančevo. Međutim, eto, još uvek se sa ovim slučajem ne dešava ništa. Srbiji nedostaju šoferi, piše Blic na svom internet sajtu, ni obuka za, izvinjam se, novosti, piše o tome na svom internet sajtu, na sajtu novosti.rs, ni obuka za džabe, nema ni mlade. Pokušaj poslovnog udruženja za međunarodni transport je namenjen onima, dakle, koji su zainteresovani za ovu profesiju, ali eto, čak ni za obuku koja je organizovana besplatno nije prijavljen dovoljan broj kandidata. Novosti pišu i o temi male hidroelektrane samo van parkova prirode. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je simpozijum o uticaju malih hidroelektrana na prirodu i preporučeno je da se ovakvi objekti na rečicama i potocima grade isključivo van zaštićenih područja. Više o tome moćete čujete i malo kasnije u našem jutarnjem programu. Zašto jedemo crni luk iz Perua i paradajz iz Burkine Faso? Naslov je teksta na sajtu rts.rs. Srbija godišnje uveze 400 tona belog luka, crnog luka oko 10.000, a krompira oko 40.000 tona. Beli luk uvozimo iz Kine, crni iz Perua, paradajz iz Burkine Faso. Čini se da zemlja koja je nekada tvrdila da može da hrani pola Evrope, danas ne može da hrani ni samu sebe, navodi se između ostalog u ovoj dužoj analizi na našem sajtu. Posjetite ga i pročitajte ovu temu, ali i još jednu zanimljivu priču. Pronađen preistorijski kamen sa ugraviranim životinjama. U Francuskoj je otkriven kamen star oko 12.000 godina, na kome je uklesan konj, kao i druge životinje. Ovo je preneo BBC. Politika prenosi na svom sajtu informacije iz Francuske. Pariz poveo rat protiv opsade električnih trotineta. Objavljen je rat posle haotične godine u kojoj je 12 startupa preplavilo ulice Pariza tim vozilima. Oni ima ih oko 20.000, procenjuje se, u glavnom gradu Francuske i stvaraju, kako se navodi u tekstu, brojne probleme u saobraćaju i pešaka, ali i vozila. A svi domaći sajtovi prenose i informaciju od sinoć, kada je Košarkaški savez Srbije predstavio novi dres domaće reprezentacije i sada ćemo ponovo moći da navijamo plavi, jer je vraćen plavi dres reprezentaciji Srbije u tim bojama. Naime, naša reprezentacija je i nekada bila poznata i osvajala brojne titule. I tako, naslov po naslov, dođe smo i do kraja ove rubrike, mada ih ima još zanimljivih, ali nemamo više vremena da ih podelimo sa vama, jer je tačno minut do sedam, u sedam slede najnovije vesti Radio Beograda.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije je proglasila elementarnu nepogodu u 22 lokalne samouprave. Za sanaciju javnih objekata, mostova, puteva i vodotokova izdvojeno je 1 milijardu dinara. Građani kojima su poplave uništile domove mogu da računaju na pomoć od 120 do 600 hiljada dinara. Situacija u opštini Krupanj je normalizovana. Voda, koja je poplavila 50 domaćinstava i osnovnu školu, se povukla. Prema prvim procenama, šteta u Krupnju iznosi 30 miliona dinara. U Bratislavi je u toku trodnevni Globcek forum. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će na toj međunarodnoj konferenciji učestvovati na dva panela. Najpre će govoriti o suštini dijaloga Beograda i Prištine, a zatim o temi Zapadni Balkan, udaljavanje od Evrope. Tokom boravka u Bratislavi Vučić će imati odvojene bilateralne susrete sa američkim državnikom zaduženim za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom, senatorom Ronom Johnsonom i predstavnicom Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkinom. Eparhija Raško-Prizrenska je zabrinuta zbog pisanja prištinskih medija da će Arheološki institut Kosova u saradnji sa Nemačkom ambasadom u Prištini početi radove na konzervaciji drevne srpske srednjovekovne crkve Svetog Nikole. Eparhija u saopštenju upozorava da prištinski mediji pravoslavni objekat pogrešno nazivaju katedralom u Artani, bivšem Novom Brdu. Nekadašnji ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković kaže da, s obzirom na to da postoje sve naučne potvrde u vezi sa pravoslavnom pripadnošću crkve Svetog Nikole na Kosmetu, ne bi trebalo da bude bojazni da je Albanci u istinu mogu prisvojiti. U izjavi za novosti Tanasković međutim kaže da je potrebno preduzeti veoma energične korake radi zaštite tog verskog objekta kojeg su vlasti u Prištini proglasile katoličkim. U Sankt Peterburgu se održava Međunarodni ekonomski forum na kome se okupilo više od 17.000 učesnika iz više od 140 država, među kojima i predsjednik Kine Xi Jinping i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Glavna tema je razvoj i modernizacija energetskog sektora. Na forumu je i delegacija Srbije. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić razgovaraće danas na marginama foruma sa šefom ruske diplomatije Ivicom Dačićem. Mađarska policija saopštila je da je izvučeno još tela iz Dunava i da je sada broj nastradalih u sudaru dva broda u Budimpešti 29. maja 19 osoba. Osmoro južnokorejskih turista i jedan član posade se i dalje vode kao nestali. U tuči migranata kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača sinoć je ubijen još jedan migrant. Kako navodi beogradska štampa, migrant je ubijen sa 24 uboda nožem, a prema nezvaničnim informacijama to ubistvo je povezano sa ubistvom migranta iz Afganistana u Karađorđevoj ulici također u Beogradu. 11. književni festival Krokodil počinje u Combank dvorani, a glavni gost prve večeri bit će francuski pisac Michel Houellebecq. Festival traje do nedelje. U Parizu su danas na programu polufinalni mečevi Roland Garrosa. Novak Đoković se sastaje sa Austrijancem Dominikom Timom posle 15 časova. To će biti drugi meč na terenu Philippe Chatrier, a u prvom polufinalu od 12.50 igraju Rafael Nadal i Roger Federer. Prenosi mečeva su na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Ukrajini u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Susret počinje u 20:45. Naš večerašnji rival je lider grupe B sa 4 osvojena boda iz dve utakmice. Jedan manje ima Luksemburg, Portugal se nalazi na trećem mestu sa 2 boda, a naša selekcija zauzima 4. mesto sa 1 remijem. Poslednja je Litvanija bez bodova, a plasman na Euro obezbedit će 2 najbolja tima iz grupe. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo u Japanu, uprkos porazu u revanšu baraža u Poljskoj sa 30-27. Naše rukometašice su u prvom meču pobedile sa 33-19. Danas će biti sunčano i toplo vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima kiša ili pljusak. Temperatura od 29 stepeni do 31 stepen. U Nišu je trenutno 15 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 17, u Beogradu 19 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i 6 minuta, najavljujemo šta ćete moći da čujete u našem programu sve do 8. Prvo ćemo čuti izveštaj kolege Ratka Bečkog o tome kako teče sanacija posledica poplave u Kraljevu, uklanjanje vode, mulja i svega ostalog što je bujica ostavila iza sebe, a potom ćemo čuti i prilog naše kolege iz Požege o tome da je u zemljištu u tom kraju u Požegi okolini zabeleženo dvostruko veće prisustvo teških metala u zemljištu. Čućemo i kako predviđaju da se bore protiv ovoga. A negde za pola sata otvorit ćemo naš telefon za vaša uključenja, to jest naše telefonske linije, a ne telefon, i pitaćemo vas povodom Dana poštanskih radnika, ako niste znali 7. jun je baš takav dan, pitaćemo vas da li se još uvek dopisujete sa nekim i da li šaljete pisma i razglednice, a zanima me posebno da li se još uvek održao onaj običaj da pozovete poštara na kaficu kada vam donese nešto. Pogotovo ako su to neke novčanice, jel da, onda vredi častiti ga. Šalo na stranu, o tome ćemo da razgovaramo za jedno pola sata. Pozivam vas zbog svega toga da ostanete uz nas, a kao što ste već navikli, odmah posle vesti u 7, red je za našu redovnu rubriku Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Leskovački okrugli paviljon Šajkača. Previše od jednog veka u Leskovcu počinju da se otvaraju brojne fabrike, pa je grad veoma brzo dobio nadimak srpski Manchester. Tekstilni proizvodi izvozili su se po čitavom Balkanu i Maloj Aziji. U tom periodu u Leskovcu počinje i održavanje panađura, vašara bogatih najraznovrsnijom robom iz zemlje, ali i iz inostranstva. Narod je sa željom iščekivao ove vašare na kojima se činilo da se čitav svet sjatio u Leskovac. Vremenom su ti panađuri prerasli u prave sajmove među prvima te vrste u zemlji. Od 1955. godine u Leskovcu počinje održavanje velikog međunarodnog sajma industrije. Ubrzo je počela izgradnja izložbenih paviljona, među kojima jedan naročito privlači pažnju. Okrugli paviljon, poznatiji kao Šajkača. Arhitekta Stjepan Zaležak projektovao je paviljon 1959. godine. Inspiraciju je potražio u narodnoj nošnji tog kraja i kapi, koja je veoma prepoznatljiva, šajkači. Zidovi paviljona su u potpunosti od stakla, zbog čega je čitav unutrašnji prostor okupan svetlošću. Poput matematičke funkcije pretočene u armirani beton, krov zgrade sajma predstavljao je posljednju reč arhitekture i tehnologije. Između dve parabole pružalo se betonsko platno kao čoja na šajkači. Pre Leskovačkog paviljona samo je jedna arena u Americi sagrađena nekoliko godina ranije sa takvom vrstom krova. Leskovčani su bili ponosni na svoj paviljon, jer ih je na momente podsjećao na svemirski brod, koji je slučajno sleteo u njihov grad. Osim što su u paviljonu izlagana najnovija dostignuća iz oblasti tekstilne industrije, u njemu su se održavali brojni koncerti, sportske utakmice i kulturne manifestacije. Šajkača i danas predstavlja simbol modernog Leskovca, a do privatizacije je bila centar mnogih dešavanja u gradu.
Vladana Putnik Prica. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7 je sati i 17 minuta, temperature u Srbiji rastu i negde su već dostigle i 20. podeljak, dakle okruglih 20, trenutno je u Beogradu, Subotici i Banatskom Karlovcu. 19 stepeni je u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Ćupriji. 18 je trenutno u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici, a 17 stepeni je izmereno u Novom Sadu, Nišu i Kraljevu. 16 stepeni sada je u Leskovcu i Zaječaru, a 15 je u Požegi i Kuršumliji. 14 stepeni u Dimitrovgradu i Vranju, u Sjenici i dalje jednocifreno, ali više nije 8, sada je 9. Na teritoriji cele Srbije je vedro i suvo, osim na području Zrenjanina, gde je i dalje u toku kiša. Obilne padavine koje smo imali tokom celog maja i u prvim danima juna dovele su i do poplava koje su pogodile Kraljevo i Krupanj. U Kraljevu vodostaj reka su u opadanju, u Kraljevu i okolini. Voda se uglavnom povukla u korita, ali ima sela i naselja gde se zadržala na površini i nema kuda da istekne. U Grdici, gde je najviše poplavljenih kuća i domaćinstava, bio je i naš kolega Ratko Bečki.
Tamo gde nema kanala za odvođenje atmosferskih voda, ispusta ili čak i korita reke i potoka u blizini koji su koliko do juče plavili čitavo ovo područje, ali sada bi dobro došli za ispumpavanje poplavnog talasa, voda se zadržala. Samo u jednom delu naselja Grdica pod vodom je sigurno 50 kuća. Ovaj deo naselja ljudi opisuju kao čašu iz koje voda jednostavno ne otiče. Pogotovo je teška situacija u selima Adrani, Šeovac, Obrva, Miloča i Mrsać. Kod Slavka Radičevića u Adranima visina vode na njegovom imanju iznosi neverovatnih 2 metra i 20 centimetara. Tek jutro su on i njegova supruga prvi put izašli iz kuće i to na položenim daskama do seoskog puta. Evo šta kažu oni o poplavama, a šta žitelji Grdice, koji su već peti dan u vodi.
Voda je bila 1,20 m, stoku smo nešto evakuisali, prasići su uginuli, kokoši su uginuli i tako neka sitnija stoka nam je uginula. Odnela je voda, nažalost, odnela je puno mašina tamo i sve mašine, i nismo uspeli sve da iznesemo.
5 pumpi smo prikačili, agregatom 1, 2, pumpa 1, 2, 5, 6, sad će dotela još jedan komšija dole preko pruge i on još jednu. Borimo se na sve načine da bi se osobili, počinamo s toga što.
Verovatno u donjem kraju je dole sigurno preko 2 metra, ako ne i 2,20 sigurno i ovde. Velika je površina ovde, ovo je sve napunjeno za vrlo kratko vreme, sat i po, eventualno 2.
Ovde se samo skuplja i nema gde da izađe odavde, ovde kao baravan. Da u bazen neki tu se samo skuplja i tu ostaje.
Vidite i sami da ne može da otiče, mi smo niži ovde teren i to neće otići.
Na sve strane su postavljene pumpe za ispumpavanje vode. Samo u ovom naselju trenutno radi barem 10 pumpi duž potoka Čađevac i kanala koji služi da prihvati višak vode iz drugih reka i vodotoka. A sa kakvim se sve problemima suočavaju žitelji poplavljenog područja, najbolje pokazuje primer Miljane Trifunović iz Grdice. Ona je morala da podigne svoje stado koza na sprat od porodične kuće i tu su već 5 dana.
Koliko imate gore koza?
12. 12 ili 11, lagaću vas. Je li 11 ili 12 koza? 12.
Kad ćete da spustite vaše koze?
Sve kad se završi ovom da ćemo ispustiti. Dok se povuče voda iz štale. Druge nam nema.
Koze će još koji dan ostati na terasi. Neće skoro biti puštene da brste travu. Barem ne do kraja leta, jer čitav ovaj teren mora da se očisti od mulja i nanosa.
Boko i nevino, gde on luk.
Ekološki pokret Kosjerić obezbedio je sredstva za uzorkovanje zemljišta na nekoliko lokacija, a podaci koje su dobili ukazuju na prisustvo teških metala. Koncentracije su višestruko veće od dozvoljenih, posebno u delu grada gde se nalazi dečiji vrtić. Tim povodom tamo je bio i naš kolega Predrag Stojković.
Gradski zavod za javno zdravlje iz Beograda izvršio je analizu zemljišta na 8 lokacija u Kosjeriću. Marija Blagojević iz ekološkog pokreta Kosjerić kaže da su podaci zabrinjavajući.
Nažalost, na svih 8 uzorkovanih lokacija rezultati su pokazali prisustvo više teških metala. Zaključak laboratorije Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd je da je zemljište u Kosjeriću na nekim lokacijama kontaminirano. Što znači da, recimo, najgora situacija je u dečijem vrtiću, Olga Grbić, gde je prisustvo nikla 474 mikrograma, što je 13,5 puta više od maksimalne dozvoljene vrednosti.
Lokalni ekološki inspektor Dragan Milaković o nalazima izvestio je nadležno ministarstvo. On kaže da prisustvo teških metala nije evidentirano na poljoprivrednom zemljištu, već površinama gradskog zelenila.
Po vrednosti parametara koji su nađeni uzorcima u dečijem vrtiću, očigledno da je zemljište kontaminirano, niko ne može sa sigurnošću reći u ovom trenutku odakle dolazi to zagađenje. Moguće je čak da je prilikom zasnivanja ili rekultivacije samog travnog pokrivača dovežena zemlja sa neke strane.
Predstoje dalje analize, ali će lokalna vlast u hitnom roku rešavati ovo pitanje, najavio je ekološki inspektor.
Kako RTS saznaje, zvanični podaci o prisustvu teških metala na mestu gde se nalazi vrtić, a koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama, još uvek nisu stigli do dečijeg vrtića. Kada stignu, verovatno će biti preduzeti određeni koraci.
Bye.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Mizo, 1 litar, 69,99. Ulje, 1/1, litar, 94,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju i tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Eko.
Talasan.
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 Briselski izveštaji. Kako su u poslednjih deseta godina svedočili o evropskoj budućnosti Srbije? Da li u smenjivanju pohvala i pokuda ima neke pravilnosti? Briselski izveštaji kao znakovi pored evropskog puta.
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Kako volonteri i penzioneri Crvenog krsta Savskog venca pomažu svojim vršnjacima?
Nama je najbitnije da ih obiđemo, da razgovaramo sa njima, da ih naviknemo da izlazi iz svojih kuća, da se druže, da se ne osjećaju usamljeno i zaboravljeno. Članovi grupe ih vode i kod lekara. Nabavka lekova, nabavka ortopedskih pomagala.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 36 minuta, kao što to obično činimo svakog radnog dana, otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pa vas pozivam da nam se javite, a voleo bih da čujem od vas odgovor na dva pitanja. Jedno je da li se možda još uvek dopisujete sa nekim i da li šaljate pisma i razglednice, a drugo je da li još uvek pozivate poštare na kaficu kad vam donesu penziju ili već neku vrednu i važnu pošiljku. Zašto baš ovo pitanje? Pa zato što je 7. jun dan poštanskih radnika. Obeležava se na, kao znak sećanja na 7. jun 1840. godine. U stvari, tada je to bio 25. maj po starom, a po novom kalendaru je 7. jun. Tada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kneževine Srbije obavestilo sve strane konzulate da svoju poštu iz zdanja na Kalemegdanu mogu dva puta otpravljati u unutrašnjost Srbije. I na taj način počeo je organizovani javni poštanski saobraćaj u našoj zemlji. Nekoliko dana posle otvaranja prve pošte u Beogradu, proradila je i prva pošta u Kragujevcu. Na mestu gde je otvorena prva srpska pošta, preko puta Saborne crkve i nedaleko od kafane Znak pitanja, u decembru 1990. godine postavljena je spomen ploča na kojoj piše 25. maja 1840. godine ovde u Beogradu ustrojena je prva pošta u Srbiji. I od tada, pa evo sve do danas, svakog 7. juna, pošta i poštari ističu poštansku tradiciju za uvažavanje. Pa eto, tim povodom voleo bih da malo porazgovaramo o pošti i poštarima. Neko nam se javio, dobro jutro.
Ja sam iz Futoga, baš jedan verni slušalac, ko vas puno pozdravlja, jer o, divne teme, i ova je jedna od tih. Mm-hmm. Pa ako ima šanse da utječemo na još važnije teme. Pošta je vrlo važna. A vidite zašto ugasit ćemo izgleda, jer ova taksa koju su proizveli, nažalost, to su mobilne telefoni učinile, ugasit će nam i ove, vidite, sami privatizacijom i nekim čudnim menjanjem brojeva, malo ne nestaju veze telefonske. A dopisivanja nema šanse, znate.
Jeste se vi nekada dopisivali?
Pa jesam, sa nekim ne samo unutar Jugoslavije, već van, učio sam jezike, znate. Učio sam engleski i francuski jezik preko dopisivanja. Sa devojkama koje su žele dopisivanje. Pisma, bila veza i pouk.
Pa lepo, i izvinite što pitam, je li bilo nešto malo više osim pisama?
Ne, samo bila želja i zamislite, samo jednog susreta je bilo.
Aha.
Pošto je bila verovatno braka, tako da, tamo... A meni želja bila da ja pravim.
Pa dobro. Hvala vam što ste podelili eto ta svoje iskustva sa nama.
Iskreno mi je žao poštara što ovako vidite sami da im zamenjuje funkciju ova naša, ja poštujem tu našu razmenu, znate na čega mislim, nemate sad više u pošti, malo to nije osnovna djelatnost.
Pa dobro, tako ide, tako ide stvari i tako se razvija naša civilizacija. Hvala što ste nam se javili i podelili ovu priču o dopisivanju, a da čujemo ko je sledeći sa nama. Dobro jutro. Ako nas
dobro jutro.
Čujemo se, u programu ste, da, izvolite. Samo vas molim da isključite radio aparat ili da smanjite ton, osim ukoliko niste spustili slušalicu pa prekinuli vezu, onda ne možemo ništa. Ali mislim da je tu još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, čujemo
Ranko
vas.
Ranko je na vezi iz Obrenovca.
Poštovanje.
Ne dopisujem se sa nikim, jer prošlo je vreme toga, era interneta, sve se preko kompjutera radi.
Da.
Ali što se tiče pošte, poštara, poštanskih tih usluga, uopšte nisam zadovoljan.
Ozbiljno? Zbog čega?
Kada vam pošalja neko, mene, na primjer, nekoliko puta, 4-5 puta su poslali dokumenta iz ministarstva, jure vas po ulici da vam to uruče. Znači, ako ste krenuli poslom, nešto da završite u gradu, susreću vas, morate to da potpišete na ulici. Nekoliko puta mi se desilo da nestaju mi dokumenta. Odem u poštu, da li je taj dokument stigao? Nije. Zbog čega? Pitam u ministarstvo, da li ste poslali? Jesmo, daju mi broj uputnice, broj pod kojim je poslato, dan, sve ono što je potrebno, oni to sakriju. Izuzetno je loša komunikacija njihova sa fondom, PIO fondom. Oni, PIO fond daje neka tipska rešenja i oni to po potrebi raznose, kako, pojma nemam. Veoma, veoma sam razočaran njihovim radom i mislim da tu nešto mora da se uradi.
Jeste im se žalili, jeste?
Bio sam, ali znate kako to je? Kad vi uđete u poštu, malte ne, ko da ste ušli u ministarstvo pravde. Znači, to su sve ljudi koji su mahom završili srednju ili višu školu, a toliko su prepotentni kao da su završili svaki pravosudni ispit, kao da imaju u sudu nekoliko decenija iskustva, to je neverovatno. Izgleda imaju veoma dobre plate, izgleda da su se dobro najeli i da, znate, ono, uopšte im nije stalo dobro građana.
Pa, nisam siguran da li je to baš tako, ali dobro, hvala što ste nam se javili. A evo, pronašao sam jedan podatak da Pošta Srbije najmanje jednom godišnje organizuje javnu prodaju neisporučenih pošiljki, a iako se uglavnom radi o polovnoj robi, interesovanje kupaca je veće od očekivanog i kažu da je na jednoj od takvih prodaja koja je trebala da traje sat vremena, da je potrajala dvostruko više i da je ostvaren dobar prihod, da je najviše bilo u pitanju garderobe, ali da su se mogle kupiti i knjige, pa čak i jedan aparat za kafu. Dakle, ima dosta i neisporučenih pošiljki koje ne stignu do svog odredišta. Izgleda da je i ovaj slučaj koji smo čuli jedan takav. Inače, u pošti objašnjavaju da se u svakoj radnoj jedinici rešenjem direktora formira komisija od 3 člana koja je odgovorna za utvrđivanje i rešavanje statusa neisporučivih pošiljki i ukoliko je reč o običnom pismu, ono se uništava, a preporučene vrednostne pošiljke, kao i one koje sadrže robu ili neke druge predmete, čuvaju se godinu dana od kada ih je pregledala komisija. Eto, ako niste znali. A ja bih voleo da još par minuta čujemo možda još jedno ili dva iskustva. Da li znate ko vam je poštar, da li se i dalje družite sa njim ili njom, mada su češće, najčešće oni, kao što se nekada to činilo. I kada ste poslednji put popili kaficu sa vašim poštarom? Evo, neko nam se javio. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Slušamo vas, odakle nas zovete?
Ja zovem iz Pirota. Sedim poštare iz jednog razloga, zato što sam ja vama poslao pošiljke u par navrata. Da saznate, i vi ste to dobili sa povraticom. Ja primio povraticu i vi uvidili ste našu muku seljaka. I ta naša dugovanja kolika su po tim poreskim ustanovama. Poslao sam i gospodinu Nedimoviću poštansko pismo i on je to video. Ta naše dogovanja od 2004. sa kojim preživljavamo ove dane. Mi penzioneri normalno.
Da, da, razumem vas. Nemojte se ljutiti što ću sad prekinuti vezu, jer smo već pričali o ovoj temi jednom i ne bih sada da menjamo temu, ali razumem muku svih poljoprivrednih proizvođača sa stažom i sa svim administrativnim i birokratskim stvarima vezanim za tu temu, ali morat ćemo o tome nekom drugom prilikom da popričamo. A sada nam se javio još neko u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Zrenjanin.
Iz Zrenjanina, dobro.
Ja mogu da vam se pohvalim da imam prijatelja šalterskog službenika u glavnoj pošti 2 u Takovskoj, šalter 7.
Aha.
Brka 1 mnogo, ali je pred penziju još jednom 5 godina.
Jel ste prijatelji baš preko pošte? Jel vas spojila pošta i pisma ili ste znate nezavisno?
Pa, eto, slučajem da smo nekad putali ja za Beograd i on ovde Zet u mestu gde ja živim i tako smo i dan danas i svaki dan dođe čim je slobodan. A inače ove pismonoše u mestu hoću da kritikujem, jer ne prepoznaju sanduče na kapi, što kao mi kažemo kapidžik, jel ima sasvim ispravno sanduče, a oni zabadaju poštu u ogradi. toliko žure i toliko nemaju vremena, a ja ne vidim, tražim poštu u sandučetu, a ne u ogradi.
A ona zataknuta negde između.
A oni zabodu u mreži od ograde, to je strašna pojava. Onda druga služba, čistoća, imaju svog poštara, ne daju poštu da pošta raznosi službeno, nego oni neke svoje ljude organizuju posebno, pa to i oni isto, pa ne znaju adrese, pa to je muka živa sa njima.
A jel možete preko vašeg prijatelja Brke da urgirate da on to
ne,
nešto pokrene?
Ne bavi se seoskim poslom.
Šalim se ja malo sa vama.
Da, naravno,
nemojte mi zameriti.
Razumemo se. Da. Inače, ovaj, čestitajim ovaj, taj dan pošte. I baš je to lepo da smo među prvim u Evropi imali tu službu.
Pa jeste, jeste, od 1840. godine, dakle 179 godina.
A telefon 1883. otprilike.
I telefon smo imali među prvima. I
da,
to,
da, 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 eto, da, sve to lepo kod nas funkcioniše.
Jeste, jeste. Hvala vam što ste nam se javili i pozdravite vašeg prijatelja Brku, a mi da čujemo ko nam se sledeći javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edit, ovde iz Subotice. Želim da pozdravim poštu i poštare sve koji rade tamo, a nažalost moderno doba nosi svoje. Ja sam zadovoljna sa našom poštom i u Subotici na Paliću i sa poštarem našim, pogotovo na Paliću, koji ima ogroman okrug. Želim samo da ukažem na nešto, odnosno da uputim molbu generalnom direktoru pošte, ako je moguće.
Dobro.
Ona komisija koja je postavila to više nije u životu, nažalost, ja sam među mlađim članovima, ja sam već skoro 70, a mi smo 1990. godine postavili, kad je bilo 150 godišnjica od, i kod nas je 1840. počelo ta poštanska kočija, odnosno raznošenje redovno pošte. I mi smo tamo na glavnom trgu blizu gradske kuće izdejstvovali od gradonačelnika da se tamo postavi jedno ogromno poštansko sanduče, ali tako kao što je bilo svoje vremeno. U 19. stoljeću, znate, tamo je postojala to. I dan danas postoji. Međutim, nažalost, to ni naš, piše sve na njemu, ali nažalost, huligani, ljudi koji su neodgovorni, sve su to isfirkali, ni na šta ne liči. Treba samo pogledati, samo da iz prozora komunalna policija pogleda, jer je to blizu, i da odu tamo da to snime, pa da se to izvrši farbanje, jer je to od takvog masivnog materijala koji je neuništiv. A dva mala su i kod najstarije dve naše pošte, njima ništa ne fali jer tamo su poštari. Ali ovo na glavnom trgu, ako je moguće, to ne košta puno, pa da se organizira.
Da se obnovi i da se sredi, jel da? Razumeli smo, hvala vam, nadamo se da je možda baš sada ovo što ste vi ispričali čuo neko ko bi tu mogao da pomogne. Imamo vremena za još jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam Ljubinka iz Borče, pa sam htjela da pohvalim našeg poštara Nešu. 20 godina ga sigurno znamo.
Aha. No,
kad on ode na odmor, verujte mi, kao da pošta ne radi.
Ozbiljno?
E, verujte mi, evo da pitate celu ovu našu okolinu, kako zovu Sivi dom. Neša je kao da je završio 3 fakulteta da bi mogao da nam isporuče poštu.
Jel ste pili nekad kafu sa Nešom, da vas pitam?
Pa ne, zato što ja sam starija žena, a i on je, mislim, mlad čovjek i tako da...
Pa ima i poslovi,
ali uvek se pozdravimo na ulici kad se vidimo i tako.
E pa baš lepo da ste pohvalili Nešu.
Neša je zlato.
Odlično, evo dobio je javnu pohvalu
hvala,
preko
prijatno.
Javnog servisa. Hvala i vama što ste nam se javili, a hvala i svim ostalim slušateljkama i slušalcima koji su doprineli da evo i ova današnja rubrika Pitanje jutra prođe ovako zanimljivo, bar je meni bilo, nadam se da je i vama. Podsjećam na današnji dan, doduše tada je bio 25. maj, pa je kasnije promenjen kalendar, tek uglavnom na današnji dan 1840. godine počela je da radi pošta u tadašnjoj Kneževini Srbiji i evo 179 godina kasnije obeležavamo i taj dan. 9 minuta do 8 sati.
Mm.
nešto nema te na Facebooku da lajkuje ti status, na Twitteru da retituje ti pas. Uklonila čoveka i na nalogu Gmaila, spao je gori nego najgora bi moja. Blok tamo, blok vamo, nije neka fora, on ne gleda ti samo one slike sa mora. On je samo hteo da igra te triste, izvini, ali neki problem da me skineš sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, tebi takav ne treba. Sutra do prek sutra, a za njega malo sutra. Nije to tako, ti si samo starleta, političari su tvoja omiljena meta. Davno su reality u sutra, u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru. Imala profil na kojoj ležiš polugola, na kojoj mi svi kidamo do bola. To nije za frajere dubokoga džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa. On je dobar, on je pošten i fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba.
Sedam je sati i 54 minuta. U jutarnjem programu slušamo kratak pregled najvažnijih sportskih događaja koje je pripremio kolega Miloš Panić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas ne pre 15 časova igra polufinale Roland Garrosa protiv austrijskog predstavnika Dominika Tima, inače četvrtog igrača planete. Đoković je juče u četvrtfinalu pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 3-0 u setovima. Današnji meč Novaku predstavlja 35. polufinale na najvećim turnirima, a u drugom ovosezonskom Grand Slamu do sada nije izgubio ni jedan set. Slušamo kako Đoković analizira svog narednog protivnika Dominika Tima, koji je eliminisao Rusa Hačanova.
Finalista je prošlogodišnjeg Roland Garrosa. Ovo je podloga na kojoj se on najugodnije osjeća, na kojoj može da pruži svoju najbolju igru i da pokaže šta ima u svom arsenalu. Ima dosta snažan forehand i servis.
Meč Đoković-Tim igra se posle prvog polufinala u kojem se od 13 časova sastoje Roger Federer i Rafael Nadal. Oba susreta možete pratiti na prvom programu naše televizije. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo u Japanu, pošto je u dvomeču baraža bila bolja od selekcije Poljske. U prvoj utakmici Srbija je pobedila sa 33-19, dok je sinoć u revanšu rezultat bio 30-27 za Poljakinje. Odbojkašice Srbije zabeležile su prvi poraz u trećoj nedelji Svetske lige nacija, pošto je našu selekciju sinoć savladala ekipa Belgije sa 3-0, inače domaćin ovog turnira. Srbija je prethodno u Kortiku savladala Poljsku i Rusiju. Na završnu fazu Svetske lige nacija plasiraće se pet najbolje rangiranih ekipa u generalnom plasmanu. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović započela je sezonu takmičenja u skoku u dalj na otvorenom šestim mestom na mitingu Dijamantske lige u Rimu. Ona je juče u trećoj seriji zabeležila najbolji skok od 6 metara i 24 centimetra. Pobedu je odnela nemačka predstavnica Malaika Mihambo. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta gostuje Ukrajini u okviru trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naš večerašnji rival je lider grupe B sa 4 osvojena boda iz dve utakmice. Jedan manje ima Luksemburg, Portugal se nalazi na trećem mestu sa 2 boda, a naša selekcija zauzima četvrto mesto sa jednim remijem. Poslednja je Litvanija bez bodova, a plasman na Euro obezbedit će dva najbolja tima iz grupe.
Kroz ravnicu da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako mene ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasno vidim oko, ko da mi to zvezda sva. Kad mene seti da napravi u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam, da te šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako da ti kažem na taj dan ono što davno znam, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne znam, drugu ljubav neću ja, mada krasa mi ti možno, ko da mi to zvezda sva. Ako
je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Bratislavi se održava jedna od najvećih međunarodnih konferencija u centralnoj Evropi, Globsec, na kojoj će učestvovati i predsjednik Aleksandar Vučić. Napominje da će na forumu u slovačkom glavnom gradu tražiti pomoć da Priština ukine taksu na srpske proizvode kao preduslov za nastavak dijaloga. Predsjednik Srbije najavljuje susret sa predstavnikom američke administracije za evropske i euroazijske poslove Filipom Rikerom, ali ne i sa Hašimom Tačijem, koji će, prema najavama, također boraviti u Bratislavi. Vučić će razgovarati i sa senatorom Ronom Johnsonom, kao i sa predstavnicom Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkinom. Vlada Srbije je proglasila elementarnu nepogodu u 22 lokalne samouprave. Za sanaciju javnih objekata, mostova, puteva i vodotokova izdvojeno je 1 milijardu dinara. Građani kojima su poplave uništile domove mogu da računaju na pomoć od 120 do 600 hiljada dinara. Situacija u opštini Krupanj je normalizovana. Voda, koja je poplavila 50 domaćinstava i osnovnu školu, se povukla. Prema prvim procenama, šteta u Krupnju iznosi 30 miliona dinara. Priština planira radove na hramu kod Novog Brda, koji smatra katoličkom crkvom. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da je zabrinuta zbog najave radova na lokalitetu drevne srpske srednjovekovne katedralne crkve Svetog Nikole, uz financijsku podršku Nemačke. Eparhija ističe da mediji govore o katedrali u Artani, bivšem Novom Brdu, ignorišući zvanično ime opštine. U Sankt Peterburgu je u toku Međunarodni ekonomski forum, na kome se okupilo više od 17.000 učesnika iz više od 140 država, među kojima su i predsjednik Kine Xi Jinping i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Glavna tema je razvoj i modernizacija energetskog sektora. Na forumu je i delegacija Srbije. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić razgovaraće danas na marginama skupa sa šefom ruske diplomatije Ivicom Dačićem. Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku na mesto lidera konzervativne partije, pa samim tim i premijera. To će pokrenuti trku za novog lidera, koji će verovatno insistirati na odlučnijem sporazumu o Brexitu. May ostaje na funkciji premijera Velike Britanije do kraja unutar stranačkih izbora, koji traju oko 6 nedelja. U tuči migranata kod prihvatnog centra na Pančevačkom putu u beogradskom naselju Krnjača, sinoć je ubijen još jedan migrant. Kako navodi beogradska štampa, migrant je usmrćen sa 24 uboda nožem, a prema nezvaničnim informacijama, to ubistvo je povezano sa ubistvom migranta iz Afganistana u Karađorđevoj ulici. 11. književni festival Krokodil počinje u Combank dvorani, a glavni gost prve večeri biće francuski pisac Michel Houellebecq. Festival traje do nedelje. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković danas, ne pre 15 časova, igraće polufinale Roland Garrosa protiv austrijskog predstavnika Dominika Thiema, četvrtog igrača sveta. Meč Đoković-Thiem igra se posle prvog finala, u kojem se od 13 časova sastaju Roger Federer i Rafael Nadal. Oba susreta možete pratiti na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje Ukrajini u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti sunčano i toplo vreme, samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima kiša ili pljusak, temperatura od 29 stepeni do 31 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 17 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu 20 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još malo pa smo na pola jutarnjeg programa, koji traje sve do 10 sati. Pred nama su još skoro 2 puna sata ispunjena zanimljivim temama. Nadam se da će tako biti i vama, kao što je bilo i nama dok smo ih pripremali. Uskoro će nam u goste doći direktorka organizacije Ekonaut Sabina Kerić, a ova organizacija promoviše između ostalog i urbano pčelarstvo. Šta je to urbano pčelarstvo i zbog čega su pčele sve ugroženija vrsta i u Srbiji i u celom svetu, pričat ćemo za nekih 10 minuta ili malo više. a negde oko pola devet ili koji minut posle toga otvorit ćemo naše telefonske linije ponovo za vas, jer je petak, a svakog petka imamo na programu Prizma kviz. Najbržem slušalcu koji se javi i odgovori tačno na tri pitanja u nizu, dodelit ćemo nagradu. To su prizmeni proizvodi vredni 20.000 dinara bruto. A potom ćemo najaviti dve zanimljive manifestacije koje se ovog vikenda odvijaju u Srbiji. Jedna je u Pećincima i zove se Gibanicijada, ne moram ništa više da kažem. A druga su dani urbane kulture u Čačku. O tome će nam više reći jedna od organizatorki ovog festivala, ali to tamo negde pred kraj ovog sata. Imamo posle još zanimljivih tema, najavit ćemo u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa i književni festival Krokodilo, kome ste upravo čuli i o našim kratkim vestima. Čućemo i od kolega Nikole Đukića kakva je atmosfera u Parizu pred današnje polufinalne mečeve o muškoj konkurenciji. Sledi nam jedan klasik, Federer Nadal igraju u prvom polufinalu, a Novak Đoković i Dominik Thiem u drugom. Svi priželjkujemo ono veliko finale na šljaci između Nadala i Đokovića i nadamo se da će se i ostvariti. Pričat ćemo i u narednom satu i o malim hidroelektranama i njihovom uticaju na životnu sredinu. Dakle, mnogo je još tema pred nama, pa vas pozivam da ostanete uz nas, a u narednih nekoliko minuta rubrika koja uvek sledi vesti u 8, zove se Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Žurio sam da se nađem sa prijateljem, ali nisam mogao da odolim. Zastao sam da čujem mladića koji je na ulici u zanosu svirao violinu dok ga je masa ljudi slušala. Uneo je nemir u publiku kada su se začuli zvuci poput onih koje zamišljamo kada skiče miši, huje vetrovi i lelujeju dusi. Bilo je savršeno. Mladost uličnog violiniste otkrili su brci koji su tek počeli da rastu. Tako mlad, a stvara takvu magiju. Oko njega su se okupili i ulični psi koji su zvuke violine shvatali kao znake da treba da se priključe zavijanjem, kao da su vuci. Svi su počeli da se smeju i da aplaudiraju. Bilo je fenomenalno. Trgnuo sam se shvativši da me prijatelj čeka, a on se ljuti kad kasnim. Ugledao sam ga, požurio ka njemu i ispričao mu zašto sam se zadržao, a on me napao. Ti kažeš zvuci i miši. Valjda treba zvukovi i miševi. Ako kažeš vetrovi, onda možeš da kažeš i duhovi, a ne dusi. I šta si ono beše još rekao, vuci? Pa ako se kaže puževi ili ježevi, onda treba da kažeš i vukovi, a ne vuci.
Srpski na srpskom.
Može da se kaže i zvukovi i zvuci, i miševi i miši, duhovi i dusi, brkovi i brci, zrakovi i zraci, krakovi i kraci, znakovi i znaci, i vukovi i vuci. Zato što ove, u osnovi jednosložne imenice muškog roda, množinu grade dvojako. To su takozvani dubleti, što gramatičari definišu kao pojavu dva lika jedne iste reči koje se međusobno razlikuju u najmanje jednom delu, pri čemu ta razlika ne utiče na značenje, ili je ta razlika vezana za stilske finese i često se koristi u poeziji. Recimo, i duhovi i dusi imaju isto značenje, ali roman Fjodora Mihajlovića Dostojevskog može se naći samo u prevodu zli dusi. Jednoslužne imenice muškog roda, koje u množini nemaju dubletne oblike, množinu mogu graditi ili dodavanjem nastavaka za oblik na osnovu reči, pri čemu se dobijaju kraći oblici, ili umetanjem infiksa ov, ev, između osnove i nastavka za oblik, kada nastaju duži oblici. Tako, s jedne strane imamo oblike množine dani, sati, zubi, mravi, a s druge puževi, ježevi, gradovi, likovi.
Pokušao sam da ubedim prijatelja da je u zabludi, tako što sam ga podsjetio na Andrićeve znakove pored puta i na roman španskog pisa Juana Goytisola Znaci identiteta, pa na stihove crnjanskog Rasuše vetri zore po urvinama. I dok sam pokušavao da se setim još nekog primjera iz literature, moj prijatelj se brecnuo. Ma nije to ni bitno. Opet kasniš, ne volim to. Shvatio sam da je ipak ljud zbog kašnjenja, ali da ne želi više da sluša gramatičke pridike. Bilo mi je krivo, ali kad je već tako, ostalo mi je samo da ga razuverim da stvarno nisam mogao da se oduprem tim zvukovima ili zvucima violine. Zato sam ga povukao za brkove ili brke i dao mu znakove ili znake da idemo i čujemo još malo onog savršenstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Gost jutra.
E, gošću sam već najavio pre desetak minuta, ali ću je uskoro i predstaviti, samo ću pre toga protrčati kroz temperature, to jest pročitati kakva je trenutna situacija. Vreme je sve lepše danas i sve toplije, temperature su oko 20 ili malo ispod ili malo iznad. 22 stepena trenutno je najviša temperatura u Srbiji, a izmereno je 22 u Subotici, Somboru, Banatskom Karlovcu i Valjevu. 21 stepen je u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Negotinu i Ćupriji. 20 okruglih trenutno je u Nišu i Velikom Gradištu, 19 je u Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru, kao i još sam negde video u Zrenjaninu, tako je, i 18 stepeni u Kuršumli, 17 u Dimitrovgradu, u Sjenici je sada 12, a tokom dana temperatura će dostići i 30. Podeljak, 29, 30, negde čak i 31, dakle letnji dan je pred nama. A u studiju nam je gošća Sabina Kerić, osnivačica organizacije Ekonaut. Pričat ćemo o urbanom pčelarstvu. Sabina, dobro jutro i hvala što ste ovde sa nama.
Dobro jutro, Miša.
A, hajde prvo da objasnimo otkud naziv Ekonaut. Ko ste vi i šta radite zapravo?
Ekonaut je ekološka organizacija koja postoji već 2 godine zvanično, ali ja se evo bavim tim nekim temama gradske ekologije, gradskog poštovanstva već jedno 7-8 godina. Kroz neke događaje radila sam Beogradski festival cveća, sad radim jedan mali isto događaj Bašta Bazar i dosta smo bili fokusirani na temu gradskog baštovanstva, na iskorišćenje ovih prostora koje imamo po gradu, a koji su eto ili mini deponije, ili su parkinzi, ili su neki travnjaci koji brzo požuti i nemaju nikakvu ekološku funkciju. Beograd ima puno tih nekih urbanih žepova, zapuštenih prostora, a isto ima neki veliki prsten oko grada, zeleni prsten koji nas zapravo hrani. Znači ova neka sela, periurbane sredine isto mogu da budu neke gradske bašte i htjeli smo te neke dobre primere koji postoje po raznim drugim gradovima Amerike, Evrope, Rusije, Kube da uvedemo ovde, a to su te gradske bašte, deljene bašte gde ljudi mogu da dođu i da uzmu jedan mali prostor i da se tu bave baštovanstvom iz hobija, da nauče neke osnovne stvari o poljoprivredi, pa onda može da postanu. Znate kako ljudi iz grada sad žele da pobegnu i onda maštaju o tome da imaju neko veliko imanje. Bilo bi dobro da prvo vide kako to funkcioniše na nekoj manjoj parceli pre nego što se spreme ili odu na neki korak, taj korak. Pošto to zaista nije lako. I onda naravno proizvodnja hrane nekako dovela do toga da se zainteresujemo za pčele. Pošto bez njih nema hrane i posmatrajući prirodu videli smo zapravo koliko su pčele ugrožene i idući po tim okolnim mestima Beograda gde se proizvodi naša hrana videli smo zapravo koliko se ona prska, koliko je ta nekontrolisana upotreba pesticida, tih totalnih herbicida i drugih stvari je ogromna i to zapravo sve na kraju završi u nama i onda se pitamo kao zašto smo bolesni, zašto nam je životna sredina u takvom stanju. Uglavnom veliki teret tog zagađenja je nastao od poljoprivrede, od monokulturne poljoprivrede i zapravo od lošeg gazdovanja našim zemljištem.
Pčele su nažalost postale vrlo ugrožena vrsta. Na to ste ukazali pre 2 dana, 5. juna, kada je obeležen Svetski dan zaštite životne sredine. Tada smo saznali da se broj uginulih pčela u Srbiji samo ove godine meri u desetinama miliona i da ukoliko se takav trend nastavi, da smo ozbiljno ugroženi svi mi na planeti Zemlji. Ja sam bio šokiran činjenicom da 70% hrane koju mi konzumiramo zavisi direktno od pčela.
Jeste,
od njihovog posla, odnosno od oprašivanja.
Da, pa pčele i biljke su jako povezane, znači pre nego što je jel postao čovek, da se vratimo nekoliko stotina miliona godina u istoriju, pčele i cvetne biljke, ove kakve danas poznajemo, su evoluirale zajedno godinama i prilagođavali se jedni drugima i onda se umešao čovek i taj link je pokvario. I to je sad dovelo do toga da mi imamo 20% pčela manje svake godine u Srbiji. U nekim zemljama se dešava pomor pčela i po 60%. I evo, videli smo pre par godina, izašle su neke slike gde to je bio šok za mene, gde smo videli ove kineske neke farmere kako se penju po drveću svojih voćki i oprašuju četkicama. Znači idu bukvalno od cveta do cveta i prenose taj polen s jednog na drugi cvet i sad naravno pokušavaju ljudi da to reše dronovima, ali to su sve, kako da kažem, flasteri na jednu veliku ranu, a to je naš biodiverzitet i opstanak uopšte naše vrste. Znači pčele su kao neki oni kanarinci u rudniku koji sugerižu da nešto nije u redu, tako pčele ako nešto nije u redu sa njima, znači da životna sredina je u opasnosti i da je neko trovanje nastalo. Sad, da li ćemo se baviti time ili ne, zaista mislim da smo u jednom velikom dobu klimatske krize i da svi treba da skočimo na noge i da uradimo nešto po tom pitanju.
Jedna od tih stvari koju možemo da uradimo jeste postavljanje košnica na krovove zgrada. Kako sad to funkcioniše i šta sve tu treba znati?
Da, pa pčele su našle, prvo u Beogradu postoji jedno 5000 staništa divljih pčela, medonosnih pčela, sad kažemo divlji, mislim, to je njihovo prirodno stanište, to sa što smo mi zauzeli i napravili grad, je drugi problem. Uglavnom, postoji jedna ekipa koja se zove mobilna SOS ekipa za pčele i ona takve pčele, ako ih slučajno se desi da imate da vam stan ili zgradu ili neku prostoriju radnu zauzmu pčele, možete pozvati i oni će uzeti te pčele. Znači pčele prvo ne treba ubijati pre svega. I onda smo mi jedan takav roj preselili na krov naših partnera kod Ušća, to je jedna reklamna agencija koja je imala dovoljno sluha za tako nešto i napravili smo jedan prvi primjer da ljudi vide da zapravo pčele mogu da žive, da su one tu oko nas, da su blizu, da su deo našeg neposrednog okruženja i onda smo počeli da postavljamo te košnice zapravo da bi spasili te pčele koje na neki način ulaze u prostor ljudima. I želimo zapravo da ljudi vide da se ne plaše pre svega pčela, jer postoji opet neka bojazna, pošto smo se toliko odrodili od prirode da ne shvatamo da one zapravo ne napadaju nas zato što, ne znam, nas mrzave, zato što smo ih mi na neki način ugrozili. Uglavnom, potrebno im je dati neke te sigurne zone gde mogu da budu. Isto tako možemo da sadimo neke biljke koje priloče pčele, koje hrane, pošto pčele su našle utočište u gradu, upravo iz tog razloga što, o čemu smo pričali malo pre, zbog te poljoprivrede i zbog nekontrolisanog prskanja raznim otrovima, ne znam kako to drugačije da nazovem. Tako da je to neki način da iskrenemo pažnju i napravimo im to, da im napravimo utočišta zapravo, neke sigurne kuće za pčele.
I to je stvar koja funkcioniše u brojnim gradovima širom sveta. Pomenuli ste i Moskvu, i to jest Rusiju, i Kubu, i Evropu, i Ameriku, dakle svuda. Kako sad to izgleda za nas ljude? Meni jedna od prvih ideja i prvo pitanje bilo da li su te pčele opasne za nas ljude, valjda nekako, zato što smo se odrodili od prirode, ne znamo šta da očekujemo, a i ako su one na krovima zgrada, Kako se one snalaze?
Pa one se odlično snalaze, imaju bolju orijentaciju nego mi ljudi.
Aha.
I najbolje je ostaviti ih na miru, znači
da
rade svoj posao, upravo tako. I mi kad smo uselili te pčele gore na krov kreative, ljudi koji tu rade, njih 40 koji sedi u tim ofisima, oni nisu ni znali da su pčele tu. A bukvalno su 2 metra od njih, jel? Tako da pčele ne primećujemo dok se ne desi nešto ili vidimo da umiru ili nas neka ubode. Ove, ali generalno one su, kako da kažem, sigurne i postoji neka sad neka pravila kako se postavljaju košnice, gde se postavljaju košnice. Naravno, ne može to svugde da se da bude i ne bi trebalo, ono što je naj prva neka stvar koju naučite kad uđete u neki pčelinjak, to je nemojte da idete ispred košnice, nego iza. Znači, svaki put kad bih došla blizu košnice, one bi to osetile kao jel, neki znak za napad i odmah bi vas ubole. Ako idete iza košnica, ovaj, to se, na primjer, neće desiti. Jednostavno, nemojte ih dirati, to je to. Pozovite ljude koji znaju da se time bave ako se nađu jel, u već... Jer dešava se, ono, ljudi odu na odmor, pa onda zateknu pčele u tipa, ne znam, konstrukciji krovnoj ili tako negde. I naravno uploše se ove...
Da. Znači, postoji ta jedna mobilna SOS ekipa, kako se već zove, jel da, koja može da dođe i da prosto prikupi te pčele, tako i smesti ih na bezbedno.
Jeste. I mi smo isto napravili, te mogu da pozovem vaše slušalce, da odu na naš sajt ekonaut.org i ako su zainteresovani da postanu pčelari, mogu da nauče sa nama u toku ove sezone i sa našim mentorom Slađanom Simonovićem, koji inače vođa te mobilne SOS ekipe za spašavanje pčela, kako zapravo, šta rade pčelari, kako izgleda dan u pčelinjaku, koji alat koriste, kako se vadi med na etički način, jer mi zapravo pčela nama ne daju med, mi uzimamo med od njega, kao što uzimamo i ove mleko od krava. Uglavnom, ali to treba raditi s merom, znači ostaviti njima neki, jel, ne, jer to je njihova hrana, znači to sad što mi malo uzmemo, treba da znamo da smo nekom uzeli hranu i da to nekako nadoknadimo i da to bude sa merom. I to je ono što će isto ti ljudi učiti na tim časovima, to će biti i teorija i praksa i na kraju sezone želimo da motivišemo tih 10 ljudi koliko će imati ta škola, koliko možemo da primimo, da na kraju jedan od njih ko bude najbolji u klasi dobije svoju košnicu i svoj roj i nadam se možda sledeće godine da se neko priključi od njih pa da radi i na ovim pčelinjacima urbanim koje budemo, nadam se, pravili još po gradu.
Dakle, moguće je da ćemo uskoro u Beogradu vidjeti pčelinjake, to jest košnice po krovovima zgrada.
Da, mislim, pčelinjaka imaju ovako, kodete, ima, da na Zvezdu, u Zvezdarskoj šumi, na primjer, ih ima na Ratnom ostrvu po Banjici. Ali
košnica
to,
na zgradama da, nema, da.
Ali košnica na zgradama, da, još uvek nema i zapravo pčeli vole da idu visoko i mi imamo, ovdje smo isto na Dunavu, Ušće, preko puta, ceo onaj močvarni kraj, ima potencijale, ima prostora, znači, ali to treba sve sačuvati, jel, ne treba betonirati, treba nam više zelenila i te zelene infrastrukture, jer je važna i za prečišćavanje voda i za prečišćavanje vazduha i ove klimatske promjene koje su donele velike ove temperaturne razlike, to opet ublažavaju biljke drveća.
Ono što mi obični građani možemo da uradimo jeste da makar sadimo na terasama kojih ima neke biljke koje privlače pčele i da se ne plašimo pčela.
Jeste, da. Napravili smo jedan mali priručnik također, uskoro će biti dostupan PDF digitalno izdanje, a imamo i štampano koje si video, gde smo dali spisak od 100 biljaka koje uspevaju u našoj klimi, koje nisu teške za uzgajanje i svako može da izabere prema svojim sad afinitetima i mogućnostima sadnje, neko možda ima manje veće dvorište, neko ima terasu, balkon, da izabere biljke i da pokuša na taj način i da malo jel doprinese očuvanju planete, ali i sebi može da ulepša kraj.
Svoj životni prostor, da. Sabina, hvala mnogo na gostovanju i priči ne samo o urbanom pčelarstvu, nego uopšte o značaju zaštite životne sredine i o značaju zelenila u našim životima. Čuli ste, ukoliko vas je ova priča zainteresovala, možete posjetiti sajt ekonaut.org i saznati nešto više, a ukoliko ste baš zainteresovani da postanete pčelar, eto, čuli ste da postoji mogućnost i da dođete do svog roja i do svoje privatne košnice. Još jednom hvala na gostovanju Sabini.
Hvala 8 tebi.
Sati i 31 minut. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Thank you.
sam umorna i vesna, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Kad sam umorna i vesna, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Došle su mi moje bube.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko. Kviz.
8 je sati i 36 minuta, vreme je, kao i svakog petka, negde između pola 9 i 9, da vas nagradimo proizvodima Prizme, koji su vredni 20.000 dinara bruto, ali da biste osvojili ovu nagradu, morate da nam se javite na broj telefona 3225299 ili 3225099 i da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Eto, to su vrlo jednostavne propozicije ovog kviza, pa vas pozivam da nam se javljate, a koliko vidim, neko je već na našoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Halo.
U programu ste, čujemo vas.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Jelica.
Jelice, čuli ste...
Jelica sa Bežanije.
Dobro. Jelice, čuli ste, pretpostavljam, pravila, dakle treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu da biste osvojili nagradu. Jel ste spremni?
Dobro.
Evo, možemo da krenemo od jednog...
Može.
Da, evo ovako. Jedno, ja se nadam, lakše pitanje za početak, obično tako bude. Šta od navedenih ne predstavlja, dakle, šta ne predstavlja krvno srodstvo? Ujak, stric, zet ili brat?
Pa zet, naravno.
Pa dobro, to je bilo za zagrevanje, ok.
Dobro.
Idemo na jedno malo teže pitanje. Koja je država najveća na Saudijskom poluostrvu? Oman, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati ili Saudijska Arabija?
Saudijska Arabija.
Kao iz puške, dobro. I to je tačan odgovor. I preostalo je još posljednje pitanje za vas. Ukoliko odgovorite tačno, dobijete nagradu. Osoba koja ima agorafobiju, plaši se životinja, vode, bolesti ili otvorenog prostora?
Otvorenog prostora.
Svaka čast, ovo je bilo brzo i efikasno. Čestitam na zasluženo osvojenoj, to jest dobijenoj, na zasluženo dobijenoj i osvojenoj nagradi. Malo se zapetljah. Narednog petka novi Prizma kviz i neka nova pitanja za vas. A u narednim minutima najavljujemo dve zanimljive manifestacije u našoj zemlji. Ostanite uz Radio Beograd.
Nekad se plašim da te pozovem, da se probudim. Se probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu kraška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaje. Na tebe nemam prava, da te zadržim za sebe nemam prava, da te zadržim. Neka me nema po 5-6 dana, da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Thank you.
nemaš pojma kako mi nedostaje. Nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe. Nemam prava da te zadržim za sebe. Nemam prava da te zadržim.
Osam je sati, 42 minuta. Da li ste doručkovali? Ako niste, evo jednog predloga. Gibanica. Ako jeste, onda možda predlog za ručak ili večeru. Ali i predlog za to kako da provedete ovaj vikend. Zbog toga i o tome malo više će nam reći Ljubica Bošković, direktorka turističke organizacije Pećinci, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Ljubice.
Dobro jutro slušalcima i ekipi mog omiljenog radija i veliki pozdrav iz najlepše opštine na svetu, opštine Pećinci.
Onako skromno rečeno, da, nije što smo mi, ali smo najlepši.
Ali smo najlepši, tako je.
E, Ljubice, ja sam možda napravio najavu od kojima je nekim ljudima krenula voda na usta. Ja, da nisam doručkovao, znam da bi to bio slučaj i kod mene, ali hajde nam, molim vas, recite nešto više o toj gibanici jadi. Kada, kako, gde... koliko?
Evo, ajde da počnemo. Kada? Od 7. do 9. juna, znači od danas do nedelje, na teritoriji opštine Pećinci, to jest u selu Ašanja, dešava se 11. po redu gibanicijada. 11 godina u kontinuitetu. Ašanja bude, kako ja to kažem, prestonica njenog visočanstva kraljice među đakonijama gibanice. Obično je to u junu, eto ove godine od 7. do 9. Manifestacija traje 3 dana, počinje danas, onako da kažem, sportskim zagrevanjem. Danas ćemo na sportskim terenima u Ašanji imati turnir u malom fudbalu, a onda na centru sela, u centru sela, zabavni program. E sad, za huktavanje, pa 8. je još interesantnije, znači u subotu, u 18 časova turnir u basketu na sportskim terenima, a od 20 časova kulturno-zabavni program na velikoj bini u centru sela. U programu učestvuju učenice osnovne škole Dušan Vukasović Diogen iz Ašanje, Kudovi iz Kupinova, Deča Petrovčića, vokalna soliskinja Anastasija Maksić, a program se završava rock koncertom lokalnog benda Matrix iz Ogara.
Pa dobro, gde je tu gibanica? Izvinite, molim vas.
Pa... dok sve ovo traje, u Ašanji, u svakom trenutku posetioci i gosti mogu da se posluže gibanicom.
Eto.
A onda sledi nedelja. To je u stvari centralni dan naše manifestacije, kada će u Ašanji biti više od 20 udruženja žena sa teritorije Srema, ali i čitavog regiona, koje će se takmičiti za najugustniju gibanicu. Pre svega to, a imat ćemo još dve kategorije takmičenja. Takmičit će se i za najbolji tradicionalni sremski slatki kolač, ali i za najlepšu postavku u etno maniru na štandovima. Tako da svi naši posetioci, odnosno vaši slušaoci, koji dođu u Ašanju 9. juna od 11 časova, moći će da probaju te vrhunske specijalitete, najlepšu gibanicu na svetu. Da vam odam samo tajnu, žirirat će se naravno i izabrati najlepša, a najlepša gibanica mora biti sa rastezanim korama, znači ne kupovne kore, nego rastezane. To je veliko umeće žena koje znaju to da urade.
Kako da ne?
Eto, pored toga, dok su tu žene, dok se žirira, paralelno na toj velikoj bini traje također kulturno-umetnički program. Ova naša manifestacija je smotra, pre svega gastronomska manifestacija, ali i smotra tradicije, folklora, sva folklorna društva sa teritorije opštine Pećinci dođu, učestvuju, igraju, imaju priliku da nastupe na velikoj bini, ali i deca iz osnovne škole, iz Ašanje, talentovani pesnici, recitatori, tako da obećavam izuzetno zanimljiv dan, izuzetno zanimljiv program i izuzetno ukusnu hranu u Ašanji u nedelju od 11 časova i pozivam vas sve da dođete u prestonicu.
Hvala vam na ovom lepom i ukusnom pozivu. Siguran sam da smo zaintrigirali makar neke slušaoce. Čuli ste Ljubicu Bošković, direktorku turističke organizacije Pećinci, eto na teritoriji ove opštine, tačnije u selu Ašanja. Danas, sutra i preksutra održava se Gibanicijada, ali centralni program je dakle u nedelju 9. juna od 11 sati. Sada je 8:47, ostanite i dalje uz Radio Beograd. Uskoro ćemo otići do Čačka da najavimo i jednu tamošnju manifestaciju.
Ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama.
Najavio sam da ćemo vas ovako kroz etar odvesti malo i do Čačka, jer se tamo održavaju peti po redu dani urbane kulture. Šta će se sve dešavati danas i sutra u Parku Mladosti na Moravi? Reći će nam Anđelka Matijević, jedna od organizatorki i od osnivača ovog festivala. Anđelka, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Hvala vam što se interesujete za dešavanje i za kulturu u Čačku.
Pa trudimo se da ispratimo što je više moguće dešavanja po celoj Srbiji. Znamo da mnogo toga zanimljivog ima u našim gradovima. Evo, Čačak je sada na redu. Šta ste pripremili danas i sutra u okviru festivala?
Pa mi evo, posebno smo srećni i zadovoljni. Ovo je peta godina kako festival Dani urbane kulture traje i kako se održava u Čačku. Kao i svake godine, i ovog puta smo pripremili bogat program za sve naše posetioce i za mnogobrojne učesnike. Islikavanje murala je već počelo. To je ono što je naš festival negde i afirmisalo kada su u pitanju festivali u Srbiji. U toku dana pripremili smo kreativne sadržaje za naše najmlađe sugrađane. Već negde oko 12 časova počinje Duk Kids. Naši drugari organizovali su i Duk pijacu, gde će se predstaviti umetnici iz Čačka, ali i Srbije, koji nešto sami prave i stvaraju, tako da će posetioci festivala ove godine moći po nešto i da pazare, a večeras krećemo sa muzičkim događajima. Prve festivalske večeri onako u prazničnom raspoloženju. Očekujemo bendove Ateist Rap, Kandu Kođu i Nebojišu, ali i crnogorski sastav Who Si, koji je onako baš popularan po Čačku ovih dana, jer su ljudi nestrpljivi da ih čuju. Imamo dva mala lokalna benda iz Gornjeg Milanovca, Cactus Fields i s Bedem, i nastupit će Don Dada i John Iđa. Tako da, eto, to je ono što večeras imamo na repertoaru, a subota je rezervisana za elektronsku muziku, Mihail Popoviciju i Miloš Vujović nastupit će pred čačanskom publikom. Dolazi nam iz Erik Sneo iz Nemačke, tako da će svi ljubitelji elektronske muzike imati prilično bogat program. Dnevne aktivnosti sutra su također jako atraktivne, takmičenje u rollerima i skejtu, nadmetanje u hip-hopu, tako da očekujemo veliki broj posetilaca i očekujemo dobru zabavu na Moravi.
I ne samo to, i od prethodnih izdanja festivala Čačku su ostali ti murali, ili da?
Koji... Jeste. To je nešto što je naš festival afirmisalo i negde postali smo poznati po tome. Ove godine je bilo jako simpatično. Naši sugrađani su nas već pozivali, nudili su lokacije za murale, a ova godina je za nas prilično ekskluzivna, jer ćemo imati umetnike iz Meksika, iz Perua, iz Urugvaja, naravno iz cele Evrope, i nekako smo srećni što zaista posle ovog festivala našem gradu poklanjamo te prelepe slike i ako ništa ulepšat ćemo šetnje i odlazak na posao našim sugrađanima, jer zaista su to vrhunski radovi. Tako da, eto, nadamo se da će sve proći kako treba. Vreme nas je poslužilo, u Čačku je lepo i sunčano, tako da, eto, verujemo da će ovaj Duk zaista biti poseban i težimo da postanemo centralni festival u zapadnoj Srbiji.
Anđelka, hvala na ovim informacijama, držimo palčeve da sve prođe ok. Vreme će sigurno biti dobro, bar tako kažu meteorolozi, bit će sutra i iznad 30 stepeni. Čuli ste Anđelku Matijević, jednu od osnivačica, odnosno osnivača i organizatora Dana urbane kulture u Čačku, peti po redu festival, održava se danas i sutra u Parku Mladosti na Moravi. Čuli ste bogat program i tokom dana i uveče. Možda možete da napravite i turu, da prvo odete na Gibanicu do Ašanje, a posle do Čačka na muzičko veče. Može to sve lepo da se spoji, nije daleko. A ja ću vam sad reći šta ćete još moći da čujete u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Tačno u 9 čućete najnovije vesti radio Beograda, a potom ćemo najaviti književni regionalni festival Krokodil, koji počinje danas u Beogradu i traje tokom vikenda. Telefonski ćemo uključiti Vladimira Arsenijevića, našeg pisca, dobitnika Ninove nagrade i organizatora Krokodila. A potom ćemo čuti kako je protekao simpozijum u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o uticaju malih hidroelektrana na životnu sredinu. Govorit ćemo o jednoj važnoj temi, pogotovo sada pred letnji raspust, a to je prevencija radne eksploatacije mladih. Leto je period kada mladi ljudi u želji da zarade novac za letovanja obavljaju neke sezonske poslove. Pitanje je samo kako sprečiti da budu eksploatisani i da ostvare sva svoja prava. I negde pred kraj narednog sata čućemo se sa kolegom Nikolom Đukićem, koji u Parizu prati Roland Garros. Pozivam vas zbog svega toga da i dalje budete uz nas.
život gorko vino, moje srce uvek krivo. Nikad nigde da se skrasim, on samo će da se spasim. Čuješ li me?
Čuješ li me?
Moje noći su bez kraja, moji dani su bez jaja. Sreća ne zna moje ime, pevala bih, nemam s kime. Čuješ li me?
Čuješ li me?
Čuješ li me?
Čuješ li?
Oh, nebo moja zvezda, no, sad mi nije žao što nemam sreće, nemam nikoga. Nebo moja zvezda, no, učini mi barem to, da mi sreće, da mi nekoga. Nebo moja zvezda, no, sad mi nije žao što nemam sreće, nemam nikoga. Nebo moja zvezda, no, učini mi barem to, vino, moje srce uvek krivo. Nikad nigde da se skrasim, moć samo će da se spasim. Čuješ li me?
Čuješ li me?
Svud me pratim neka tuga, sve što želim uzme druga. I kad nekog stvarno ljubim, ja na kraju uvek gubim. Čuješ li me?
Čuješ li me?
Čuješ li me?
Čuješ li? Nebo moje zvezda, no, sad ti mi je žao što nemam sreće, nemam nikoga. Nebo moje zvezda, no, učini mi barem to, da mi sreće, da mi nekoga. Nebo moje zvezda, no, sad ti mi je žao što nemam sreće, nemam nikoga. Nebo moje zvezda, no, učini mi barem.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bratislavi se održava jedna od najvećih međunarodnih konferencija u Centralnoj Evropi, Globsec, na kojoj će učestvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Napominje da će na forumu u slovačkom glavnom gradu tražiti pomoć da Priština ukine taksu na srpske proizvode kao preduslov za nastavak dijaloga. Predsjednik Srbije najavljuje susret sa predstavnikom američke administracije za evropske i evroazijske poslove Filipom Rikerom, ali ne i sa Hašimom Tačijem, koji će, prema najavama, također boraviti u Bratislavi. Vučić će razgovarati i sa senatorom Ronom Johnsonom, kao i sa predstavnicom Svetskog ekonomskog foruma Martinom Larkinom. Bivši diplomata Zoran Milivojević objašnjava da su današnji skup u Bratislavi, kao i jučerašnji razgovori u Nemačkoj između Haradinaja i kancelarke Merkel, uvod za samit u Parizu početkom jula. U izjavi za RTS Milivojević kaže da je za odblokiranje dijaloga Beograda-Prištine uslov svih uslova ukidanje taksi.
Pokazuje pokušaje pre svega evropskih država, ovog dvojca Nemačke i Francuske, da učine odlučujući korak kako bi u Parizu zaista došlo do nekog proboja. Dakle, uslov Srbije je ukidanje taksi. I ja mislim da Srbija više nema prostora za ustupke i čini mi se da su i u zapadnim centrima moći razumeli da je to uslov. Ja verujem da će predsjednik Vučić danas u Bratislavi da bude vrlo jasan i da će definitivno da pokuša da ih uveri da je ukidanje taksi uslov da se dijalog deblokira.
Eparhija Raško-Prizrenska je zabrinuta zbog pisanja prištinskih medija da će Arheološki institut Kosova u saradnji sa Nemačkom ambasadom u Prištini početi radove na Srpskoj srednjovekovnoj crkvi Svetog Nikole. Eparhija u saopštenju upozorava da prištinski mediji pravoslavni objekat pogrešno nazivaju katedralom u Artani, bivšem Novom Brdu. U Sankt Peterburgu je u toku Međunarodni ekonomski forum na kome se okupilo više od 17.000 učesnika iz 140 država, među kojima su i predsjednik Kine Xi Jinping i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Glavna tema je razvoj i modernizacija energetskog sektora. Na forumu je i delegacija Srbije. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić razgovaraće danas na marginama skupa sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku na mesto lidera konzervativne partije, pa samim tim i premijera. To će pokrenuti trku za novog lidera, koji će verovatno insistirati na odlučnijem sporazumu o Brexitu, prenosi agencije Reuters. May ostaje na funkciji premijera Velike Britanije do kraja unutar stranačkih izbora, koji traju oko 6 nedelja. Posle ubistva 2 migranta u Beogradu u samo 2 dana, komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da su u pitanju sukobi unutar jedne problematične grupe Afganistanaca. Cucić je za RTS izjavio da su ti momci daleko od želje da se integrišu u bilo koje društvo u koje su krenuli.
Radi se o grupi veoma problematičnih momaka koji unazad godinu dana, eto, uslovno da kažemo, pokušavaju da ne samo svoj krug, nego i druge migrante na određeni način maltretiraju svojim sileđijskim i svakim drugim ponašanjem. Rezultiralo je svađom među njima. Kada donosite svoju kulturu, ne donosite samo lepo pismo. Njima nije namera bila nikakva integracija u ovo društvo. Oni se nisu integrisali ni u svoje, a nažalost neće ni u društvo u koje su krenuli.
11. književni festival Krokodil počinje u Combank dvorani, a glavni gost prve večeri biće francuski pisac Michel Houellebecq. Festival traje do nedelje. Najbolji tenisar sveta Domak Đoković danas, ne pre 15 časova, igraće polufinale Roland Garrosa protiv austrijskog predstavnika Dominika Tima, 4. igrača sveta. Đoković smatra da je Timu šljaka podloga na koje može najviše da pokaže.
Finalista je prošlogodišnjeg Roland Garrosa. Ovo je podloga na kojoj se on najugodnije osjeća, na kojoj može da pruži svoju najbolju igru i da pokaže šta ima u svom arsenalu. Ima dosta snažan forehand i servis.
Meč Đoković-Tim igra se posle prvog polufinala u kojem se od 13 časova sastaju Roger Federer i Rafael Nadal. Oba susreta možete pratiti na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Ukrajini u 3. kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Nakon odluke vlade Srbije da proglasi elementarnu nepogodu u 22 lokalne samouprave, na redu su upravo lokalne samouprave. Trebalo bi da formiraju komisije za procenu štete. Za sanaciju javnih objekata, mostova, puteva i vodotokova izdvojena je 1 milijardu dinara, a građani kojima su poplave uništile domove mogu da računaju na pomoć od 120 do 600 hiljada dinara. A za stabilizaciju situacije u poplavljenim područjima doprineće i vremenske prilike. Danas će u celoj zemlji biti sunčano i toplo, samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima kiša ili pljusak. Temperatura od 29 stepeni do 31 stepen. Slično vreme očekuje se sve do 15. juna. Trenutno u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen. 9:06. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Petao je malo zakasnio, pošto je već 9 sati i 9 minuta. Ako ste se tek razbudili, dobro jutro vam želim, a i ukoliko niste, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Ili možda bolje da kažem hvala što ste nas pustili u svoje domove, automobile, kancelarije ili ko zna gde nas već slušate. Topao, da ne kažem vruć dan je pred nama, temperature su već prešle 20. podeljak, jedino je još u Sjenici 16 i u Vranju 17, a sad vidim i u Požegi 18. U svim ostalim gradovima i mestima u Srbiji temperatura je 20 i više. Najtoplije je trenutno sa 25 stepeni u Valjevu. 24 je u Subotici, Somboru, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci. 23 stepena izmereno je u Zaječaru, Ćupriji, Negotinu, Kragujevcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Novom Sadu. 22 trenutno je u Velikom Gradištu i Kruševcu, a 21 u Kraljevu, Kuršumliji, Nišu i Leskovcu. U Dimitrovgradu je okruglih 20 stepeni, a negde će danas biti i okruglih 30, negde čak možda i 31. To su dakle najviše dnevne prognozirane temperature. Biće nam dakle vruće. Posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguće su kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Vikend pred nama podjednako topao sa temperaturama oko 30 ili koji stepen iznad 30 stepeni. Najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti između ostalog i o malim hidroelektranama i njihovom uticaju na životnu sredinu. O toj temi juče je održan simpozijum u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Govorili su predsjednik SANU Vladimir Kostić i ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, a na ovom skupu bio je i naš kolega Aleksandar Milivojević.
U našoj zemlji živi 40% svih biljnih i 70% ribljih vrsta u Evropi. Zato moramo voditi računa o načinu izgradnje mini hidroelektrana, kao i o mestu gde će se one podići. Stav Ministarstva životne sredine je da ove hidrocentrale u našoj zemlji štete zaštićenim biljnim i životinskim vrstama, kaže resorni ministar Goran Trivan.
Nema dileme da zapravo bilo gde budu napravljeni, gde jesu napravljene, one zapravo menjaju i uslove životne sredine i na taj način remete biološku ravnotežu. Ima čitav niz posledica koje mini hidrocentrale načine živom svetu i prirodi tamo gde se nalaze.
Trivan, međutim, ističe da će hidroelektrane moći da se grade tamo gde ne narušavaju ekosistem.
Srbija mora da nađe meru u tome što radi. Dakle, nije dobro da takve elektrane postaju zaštićene dobrima, ali lično nisam protiv da budu na drugim mestima koja nisu zaštićena, ali da budu izgrađene po standardima koji važe u svetu. Što znači da nije dopušteno da cevi kod derivacionih mini hidrocentrala budu posađene po koritu, što je strogo zabranjeno i najštetnije moguće, i da ostala pravila i principi budu primjeni kako treba da budu. Kada ih napravite kako treba, onda su štete, razume se, najmanje.
Pitanje životne sredine je za Srpsku akademiju nauka i umetnosti najvažnije pitanje, jer ako narušimo životnu sredinu, dovešćemo u pitanje i naš opstanak, navodi predsednik SANU Vladimir Kostić.
Mi koji smo, nažalost, navikli da živimo u ovoj prenapregnutoj klimi, zapravo pitanje državnog i nacionalnog opstanka, suočavamo se sa prioritetima kao što su očuvanje biodiverziteta, vode u najgeneričkijem smislu te reči. Problemi o kojima mi danas govorimo su problemi života.
Ministar Goran Trivan je najavio promenu zakona kojem će se regulisati mogućnost izgradnje mini hidrocentrala. Prema njegovim rečima, time će biti jasno definisani standardi gradnje. Trenutno je u toku izmena i dopuna zakona pre njegovog upućivanja u skupštinsku proceduru na usvajanje.
Nosiš osmeh rano proleća i na
9 je sati i 16 minuta. Najavljujemo regionalni književni festival Krokodil, književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. A na našoj telefonskoj vezi je Vladimir Arsenijević, naš pisac i osnivač i pokretač ovog festivala. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro vam.
Hvala što ste odvojili malo vremena za nas, jer znam da ste u gužvi. Da li je već doputovao Michel Houellebecq, glavna zvezda?
Michel Houellebecq stiže upravo u avionu, je juče je bio tehnički kvar jedan koji da je onemogućio, pa je prespavao noć u hotelu pored parijskog aerodroma. Je ga sad ukrtao se u avion i naputuje prema Beogradu, tako da će srećno stići na festival.
Ali
eto ti te, ne, razne stvari čovjek pokušava da predvidi, a onda neke jednostavno ne može.
Neke ne može, da. Nepravedno smo pored njega zapostavili sve drugi, ili bar u ovoj početnoj najavi
pomenuli
njega
mislim,
kao negde najveću zvezdu i kao čoveka koji retko i posećuje festivale, pa tim pre je to veći uspeh i za vas. Kako ste uspjeli da ga nagovorite i da li je bilo potrebno ubeđivati ga da dođe?
Mi smo još 2012. godine prvi put stupili u kontakt sa Michelom Houellebecqom i za nas je bilo poprilično ovako iznenađenje da čovjek se ne nalazi iza tog uobičajenog zida agenata, skauta, raznih advokatskih agencija koje ga predstavljaju i tako dalje, gdje vi jako retko naime dođete do tih autora, razgovarate sa različitim njihovim predstavnicima od izdavačke kuće nadalje, međutim on samog sebe predstavlja. I to funkcioniše na taj način da on jednostavno odgovara na one ponude koje mi su učine interesantnim, a jednostavno ne odgovara na one druge. Tako da smo mi još 2012. napisali jedan mail, objasnili mu ko smo, šta smo i pozvali ga da dođe. On je već tada pokazao jedno srazmerno interesovanje za gostovanje na festivalu Krokodila, ali zbog nekih drugih obaveza nije mogao da se odazove. Tako da smo odlučili da obnovimo poziv. I zaista je on vrlo brzo odgovorio i rekao je, da, slobodan sam u junu, hajde da čujem još neke detalje. I od tada se nastavila naša komunikacija na jedan vrlo zapravo prijatan način. Tako da, uprkos uobičajenom verovanju, on je jedan od onih ljudi za koje se uopšte veruje da je mizantrov, da je Džan Grizav u najmanju ruku, da je jako težak za saradnju. To zapravo nije naš utisak. On je jednostavan za saradnju, on vrlo jasno zna šta želi, šta ne želi i to komunicira neposredno, tako da je do sada čitav kontakt sa njim bilo jednostavno uživanje.
Odlično, vjerovatno će onda isti takav biti i u razgovorima sa publikom.
Pa, ja moram da kažem jednu stvar koju smo primetili kod Michela Houellebecqa, on je zaista izrazito orijentisan na čitalačku publiku. Dakle, svi njegovi zahtjevi su bili usmereni isključivo na odnos sa čitalačkom publikom. On nije mnogo zainteresovan za obilazačke muzeje, za upoznavanje kulturne elite, određene zemlje ili bilo šta drugo. Interesuje ga hrana, recimo, to mu je jako zanimljivo da ode do nekog restorana. Recimo, da ću jedan primjer vezan za čitalačku publiku. On je zahtevao da potpisuje knjige čitavih 6 sati. 2 dana po 6 sati. Mislim, to je doslovno ono radno vreme u nekim zapadnim zemljama. I svi koji su ikada potpisivali te stvari znaju da nakon 25 minuta je već pomalo dosta. Međutim, on zaista želi da se posveti svakoj osobi pojedinačno. Znači da napiše posvetu, da progovori nekoliko reči, da se eventualno fotografiše i tako dalje. Dakle, za čoveka za koga tvrdimo da je otelotvorenje mizantropije, jel, to ne odgovara
baš toj ide,
vrsti karaktera.
Ako sam dobro shvatio, on je čak tražio da se ograniči broj ljudi, da ne bude ko na traci da samo potpisuje knjige i da ljudi dolaze.
On imao jedno neprijatno iskustvo u Moskvi na koje nam je skrenuo pažnju, gde to nije bilo dobro organizovano i gde je naprosto došlo previše ljudi, došlo je do potpunog zakrčenja i on je osjetio da je jedan ogroman broj ljudi koji su se pojavili tamo ostao nezadovoljan. I on nije želeo da proizvede takav efekat i smatrao da je mnogo bolje da se naprave rezervacije, što su mi učinili, i da se dakle ta potpisivanja vrše u jednom ipak organizovanom duhu, da tako kažem, pa da onaj broj ljudi kojima je moguće izaći u susret zaista dobije onu vrstu kontakta sa njim koju na kraju krajeva i priželjkuju.
E, hajde sada, kao što je trebalo od početka da uradimo, da najavimo i ceo program. Zanimljivo je da je večeras otvaranje u Kombank dvorani. Dakle, malo ste promenili okruženje, sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a onda u subotu na dobro poznatom prostoru amfiteatar ispred Muzeja Jugoslavije.
Dakle, ne.
A ne.
Uvek ne. Dakle,
gledam baš najavu na sajtu, pa sam malo u čudu. Dobro.
Ne. Dakle, večera smo u Combank dvorani, prvo veče festivala, drugo veče festivala sutra uveče je u bioskopu Doma omladine.
Aha.
A devetni program, to je dnevni program koji je besplatan, zapravo za koji se ne plaćaju ulaznice, se održava u subotu i u nedelju u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I u nedelju uveče imamo jedan fantastičan program World Literary Forum, koji predstavljamo u Krokodilovom centru.
A, dobro.
To je kompletan program festivala.
Dobro, izvinjavam se zbog ove greške, mada sam tako nešto video na sajtu. Hajde da kažemo ko će još biti, imate brojne goste iz regiona, a i malo, iz malo daljih krajeva.
Pa da, mi smo startali taj kao književni regionalni okupljanje Krokodil, jel? Da. I sad moramo menjamo to R u neko I ili M, kao internacionalni i međunarodni, pa ćemo biti Kmokodil, recimo. Ali zaista smo mi krenuli prema toj internacionalizaciji tog našeg regionalnog događanja i evo, mislim sad da možda ljudi kojima nije bilo nekada jasno kuda se mi krećemo i šta nameravamo, mislim da vrlo dobro znaju. Dakle, Michel Houellebecq, eto, već neprestano govorimo o njemu, ali on je daleko od jedine međunarodne zvezde koja dolazi na ovogodišnji festival Krokodil. Ja bih spomenuo Lasa Krasnohorkaja, prema kome naša književna javnost nikako da progleda, a mislim progledat će za jedno 5 godina kada čovjek bude dobio Nobelovu nagradu. Tako da mislim da što pre to bolje u tom slučaju. Zaista je reč o jednom od najuverljivijih, najspecifičnijih evropskih i svjetskih pisaca današnjice, dobitnik Man Booker nagrade i mnogih međunarodnih nagrada za književnost. I mislim da je neprosto nevratna okolnost da imamo prilike da uživo vidimo Lasa Krasnohorkaja na način na koji će Houellebecq večera završiti veče, tako će Lasa Krasnohorkaja i sutra u Domu omladine biti naš najveći i posljednji gost u toj večeri. Sa nama je i Georgi Gospodinov, bugarski pisac koji pravi jedan veliki proboj u ovoj evropskoj književnosti. Tu je u okviru Grand Tour selekcije jedno predstavljanje velike antologije evropskog pesništva. Sa nama, recimo, Jan Wagner, najveći nemački pesnik današnjice i tako dalje. Ali zaista ne treba zaboraviti ni ove naše takozvane regionalne književne i ne samo književne zvezde, Miljenko Jergović, Svetislav Basara, i pojedinačno kao autori, a i u zajedničkoj komunikaciji na Sofiji intervju vezano za one njihove dve epistolarne knjige koje su objavljene u izdanju Lagune. Također na Sofiji intervju predstavit ćemo Gorana Markovića i njegovo i filmsko i pozorišno i književno delo. Tu će sa nama biti ove, da kažem, uslovno rečeno mlade snage naše književnosti. Mislim, ako čovjek samo kaže, eto, Vladimir Tabašević, dobitnik Ninove nagrade prošle godine, Rumena Bužarovska iz Makedonije, koja je napravila neverovatan proboj u regionu sa svojim fantastičnim kratkim pričama, Lana Bastašić, koja se probila neverovatno, isto bila u finalu za Ninovu nagradu sa romanom Uhvati zeca, Bojan Babić i tako dalje. Znači, jedna pregršt najrazličitijih programa, pesnici poput Marije Barnas iz Holandije, Gabora Šajna iz Mađarske, Anje Golobi Slovenije, Ana Ristović ovde i tako dalje, i tako dalje. Znači, jako, jako interesantno, mnogo interesantnog programa. I što još važnije, ono što odlikuje zapravo kako djeluje festivalske večeri, dobro režiranog, dinamičnog i jako gustog, tako da neka se ljudi spreme na jednog dobro 3 sata jednog i visokog književnog intenziteta.
Odlično. Vladimire, hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas. Znamo da ste u gužvi zbog organizacije i svega. Srećan vam bio Krokodil. 12. predo, je li tako beše?
To je
11. Dobro, da. Do godine 12. Još jednom hvala i čuli ste, dakle, Vladimira Arsenijevića, jednog od organizatora i osnivača festivala Krokodil, brojne književne zvezde i domaće i regionalne, ali i svetske, bit će danas, sutra i preksutra u Beogradu, pa iskoristite tu priliku da ih upoznate, čujete i vidite.
Radio Beograd.
1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. juna 1933. godine rođen je književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U književnosti se javio 1955. godine. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Njegovi romani Prijatelji, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Visoko mesto u srpskoj književnosti zauzeo je svojim osobenim literarnim postupkom i smelošću da u literaturu unese najprovokativnije teme svog vremena. Fonozapis Slobodana Selenića o politici kao temi svojih romana.
Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pa da mi sada napamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skolarskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imao nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi ga žestoko kritikao što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mjesto kao što ima kod nas.
Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Sa Cezanom i Van Gogom tvorac je modernog izraza u slikarstvu. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvima Tahiti. Evo kako se Gauguin našao na pacifičkim ostrvima.
Kada je u 35. godini života, posle nekih poslovnih neuspeha, Gauguin uzviknuo, oca ću slikati svaki dan, za metu je to bio slom njenih nada u udoban život, a to ju je i jedino interesovalo u braku sa Gauguinom.
Ti si me izdao. Zloupotrebio si moje poverenje.
Meta nije mogla da se pomiri sa odlaskom u skromni stan zbog skromnih primanja svoga supruga. I konačno sa decom odlazi svoje porodici u Dansku.
1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i Metu da zajedno pođu u daleki svet.
Gauguinova poseta je uznemirila Metu. Drugi čovjek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
Danas je dan radnika pošte, telefona i telegrafa Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 7. jun 1840. godine po novom kalendaru, kada je osnovana poštanska služba u Srbiji. Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, genetičar. Mičurin je različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom i kalemljenjem, odgajao mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metod aklimatizacije, stvorio otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze i čuvenih Mičurinovih višanja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Yeah.
9 sati i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Do 10 sati traje naš jutarnji program Uhvati dan, a narednih par minuta posvećujemo jednoj važnoj temi, a to je radna eksploatacija. To je globalni problem koji naravno ne zaobilazi ni Srbiju, a žrtve su najčešće oni koji su u potrazi za poslom, najviše mladi ljudi. Izrabljivanju radnika pogoduju poteškoće u primjeni postojećih zakonskih mehanizama zaštite, ali i realni ekonomski uslovi. Tako naime smatraju članovi radne grupe za sprečavanje eksploatacije mladih, a oni predlažu i nekoliko mehanizama preventive. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Da li znate da ukoliko radite u nekoj firmi i dva meseca ne primite platu, a pritom ne možete da date otkaz i primorani ste da ostanete na tom poslu, to predstavlja radnu eksploataciju. Neki od njenih najčešćih vidova jesu kršenje radnih prava, trgovina ljudima u svrhu eksploatacije i dečiji rad. Marina Anđelković iz nevladine organizacije Astra upozorava da su najčešće eksploatisani muškarci u građevini, auto ili industriji bele tehnike, ali i žene u oblasti ugostiteljstva ili obrazovanja. Ona naglašava da je najveći broj njihovih radnih odnosa zasnovan nelegalno.
Radnicima je obećavana dobra zarada, dobri uslovi rada, radna dozvola, međutim po dolasku na destinaciju to se nije dešavalo. U velikom broju slučajeva na kojima smo radili, radnici su potpisivali ugovore koje nisu razumeli ili na jeziku koji nisu razumeli ili im primjerak ugovora nikada nije dat u ruke. I ono što se dešavalo je da su poslodavci u stvari koristili taj nelegalni status kako bi ih ucenjivali i dalje eksploatisali.
Izrabljivanju radnika pogoduju poteškoće u primjeni postojećih zakonskih mehanizama zaštite. Izmene zakona na štetu radnika te ključno realni ekonomski uslovi, smatra profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Mario Reljanović. Među preporukama za prevenciju on izdvaja formiranje takozvane crne liste poslodavaca, prijavu na obavezno socijalno osiguranje zaposlenom pre upućivanja u inostranstvo i uračunavanje radnog staža za taj period.
Postoji trend da imamo više lica koje su registrovane na istoj adresi, a registrovan se istovremeno i kao privredno društvo i kao agencija za posredno zapošljavanje i kao omladinsko studentska zadruga. I smatramo da u takvim situacijama treba posebno obratiti pažnju da pravni subjekti koji se nalaze u takvom statusu moraju biti podložni vanrednom inspekcijskom nadzoru.
Postoji više načina da izbegnete neproverene poslovne ponude. One potpisane samo mobilnim brojevima telefona i mail adresama ne treba uzimati u razmatranje. Ponekad se autori lažnih firmi zaista potrude da sve izgleda prilično uverljivo, ali ih neki detalji mogu odati. Naprimjer, oni često koriste slike koje su pronašli na internetu. Oglasi za posao u inostranstvu u kojima se hitno traže radnici najčešće vode ka prevarama ili ponudama nelegalnih poslova. Ukoliko ste žrtva eksploatacije na radu, u svakom trenutku možete pozvati SOS telefon 011 785 0000.
Thank you.
15 minuta do 10 sati. Putovali smo kroz celu Srbiju tokom prethodna 3 sata i 15 minuta, a sada je vreme da malo izađemo i van granice naše zemlje i da odemo do Pariza. Barem će nam u tome pomoći kolega Nikola Đukić, koji se nalazi na licu mesta i prati drugi ovogodišnji Grand Slam turnir. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Pariza.
Danas dva velika duela, jedan klasik koji traje već koliko, 15-16 godina, ne znam nija tačno. Govorimo o prvom polufinalu u muškoj konkurenciji.
Tako je, da. Prvo Roger Federer protiv Rafaela Nadala, pa onda Novak Đoković protiv Dominika Tima, što vole ljudi da kažu, za sve teniske sladokuci idealan dan. Da. Tako da biće veoma zabavno danas na Roland Garrosu.
Roger Federer igra iznenađujuće dobro na šljaci, ili možda ne toliko iznenađujuće, ali budući da ga nije bilo prethodnih godina, jako je dobar ove godine. Može li da ugrozi Nadala na omiljenoj podlozi?
Pa, može se reći da igra iznenađujuće dobro. Nije nastupao na Roland Garrosu nekoliko godina, isto toliko je propuštao sezonu šljake, obično se on fokusirao na travu. I činjenica je da će sada protiv Nadala biti outsider, tako da sigurno može da ga ugrozi, jer nema taj pritisak da mora da pobeđuje. U krajnjem slučaju dobio je prethodnih 5 mečeva protiv Nadala, tako da sigurno ima šanse. Od početka turnira igra izvršno, izgubio je samo jedan set i to protiv Vavrinke, koji igra takođe veoma dobro na šljaci, tako da ima šanse. Naravno, Nadal je favorit, ali ja očekujem da tu bude velika borba, pa čak i ne preveliko iznenađenje ako Federer dobije.
U drugom polufinalu naravno svi navijamo za Novaka Đokovića, ali Dominik Tim nije ni malo jednostavan i lak protivnik na šljaci pogotovo.
Taman posla, da. Četvrti put je Tim u polufinalu Roland Garrosa, prošle godine igro finale i njega nekako nazivaju princem šljake, odnosno naslednikom Nadala, jer je to stvarno igrač koji posle Rafa Nadala igra najbolje na ovoj podlozi, tako da će biti izuzetno teško za Novaka, ali s obzirom na to da je već i na šljaci dobijao, mislim da i se očekuje Đokovićeva pobjeda. E sad, opet to treba dokazati na terenu, ali ja verujem da u ovom trenutku Đoković ima veće šanse, jer je u krajnjem slučaju u boljoj formi od Austrijanca.
Nekako u senci ovih muških takmičenja, to jest takmičenja u muškoj konkurenciji, prolazi takmičenje u ženskoj koje je puno iznenađenja. Ja moram da priznam da sam lično pod utiskom jučerašnjeg meča između Simone Halep i mlade Amerikanke ruskog porekla Amande Anisimove. Anisimova je bila blago rečeno dominantna protiv više nego poznate Rumunke.
Odigrala je izuzetan meč i to protiv devojke koja brani titulu i kojoj, ako ćemo ovako da gledamo sa strane, se otvorio i ovaj turnir da ga nekako lagano osvoji. Međutim, Simona Halep nije uspela jer je naišla na neverovatnu Amandu Anisimovu juče. Mi smo bili na tom meču, mlada Amerikanka je odigrala fantastično, svi udarci su i funkcionisali i ona, što vole ljudi da kažu, nastavila je svoju bajku na Roland Garrosu, tako da ovde ne mora ni da stane, jer trenutno je sve otvoreno. 4 devojke igraju u polufinalu, samo je Joana Konta nekada u svojoj karijeri igrala u polufinalu Grand Slema, tako da ćemo dobiti novu šampionku na jednom od 4 najveća turnira, tako da to može da bude i Amanda Anisimova. To nije, ne bi bilo sada u ovom trenutku neko iznenađenje. One će nastupati od 11 sati, u stvari dva polufinalna ženska meča će danas otvoriti program, u isto vreme će igrati od 11 časova i onda ćemo vidjeti ko će se, nadamo se, sutra igrati u finalu ženskog singla.
Nikola, hoćeš li nam preneti još neke svoje lične utiske koji nemaju mnogo veze sa samim sportom? Znamo da već dugo pratiš tenis i pišeš o njemu i tvoji tekstovi na internetu su vrlo čitani. Šta bi izdvojio, eto, ovako kao neko svoje zapažanje za naše slušalce?
Pa ono što mogu da izdvojim kao zapažanje jeste to da se u svakoj situaciji, imali smo evo problem sa lošim vremenskim prilikama ovih dana, pa se onda tu pravili su se rasporedi ko će kada igrati, da li će mečevi biti odigrani do kraja ili neće, da li će finala biti pomerana ili neće. Ono što se u takvim situacijama obično stavlja u prvi plan, a obično su to mediji koji vole da forsiraju priče, jesu problemi u ravnopravnosti u tenisu, to jest o tome da li žene imaju, to jest da li muškarci imaju povlašćen, da li su povlašćeni u odnosu na žene na najvećim turnirima. Jedan od problema je bio i taj što su dva ženska polufinala stavljena na manje stadione u odnosu na muška polufinala. To je bio problem za neke od medija, tako da se obično u takvim situacijama stvara neka nepotrebna tenzija koja u ovim trenucima kada se očekuje i kiša i kada se očekuju nova odlaganja stvarno nije potrebna.
Da, ne pitahte za vremenske uslove danas, kakva je prognoza vremena?
Trenutno je suvo i onako pomalo oblačno, temperatura je 15 stepeni, ali već za nekih sat vremena se očekuje više od 50 do 70% mogućnosti za kišu, tako da će danas izvesno biti padavina, izvesno će biti odlaganja mečeva. Organizatori su po terminima mečeva, vidi se, pokušavali da nekako pogode termin kada neće biti padavina, ali po onome što smo mi dobili informacijama kojima raspolažemo, sigurno je da će današnji dan biti dugi, da će da biti prekidanja zbog kiše.
Kako to može da utiče na Novakovu igru, Nikola? Da li njemu više odgovara kada je temperatura niska i kada je vlaga velika?
U konkretnom duelu sa timom takvi vremenski uslovi bi išli na ruku Novaku, ako možemo tako da kažemo. Naravno, u slučaju da ne bude nekog velikog pljuska koji će odložiti ponovo mečeve na nekoliko sati, ali ako u susretu sa timom njemu odgovaraju malo sporiji uslovi, sam je to rekao, loptica je teža, Dominik Tim igra, njegovi udarci imaju mnogo spina, tako da u ovakvim uslovima taj spin se ne prima toliko koliko se inače prima kada je toplo i kada je, da kažemo, ređi vazduh, tako da bi on trebalo da ima prednost u današnjim uslovima.
Vidjet ćemo kako će to zaista biti na terenu i da li će ipak Novak, uprkos teškom protivniku, uspjeti da se izbori za plasman u finalu. Nikola, hvala ti mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji program. Čitat ćemo tvoje tekstove dalje na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs. Čuli ste Nikolu Đukića uživo iz Pariza, koji prati Roland Garros. Ukoliko ne bude kiše, bit će mečeva danas, a i bit će prenosa na našoj televiziji, pa svakako budite i dalje uz RTS. Što uz ono R, što uz ono T od RTS-a. 9 sati i 56 i po minuta. Opasno smo se približili kraju jutarnjeg programa, pa je vreme i da se odjavljujemo, ali prethodno ćemo najaviti šta ćete moći da čujete u nastavku programa. U 10 najnovije kratke vesti, a u 10:05 novo izdanje Zemlje čuda, kao i svakog petka u tom terminu. Ove nedelje tema emisije su briselski izveštaji, kako su u poslednjih 10 godina svedočili o evropskoj budućnosti Srbije i da li u smenjivanju pohvale i pritisaka ima i neke pravilnosti. O tome govori Tanja Milekić. A od 11:05 do 12 u emisiji Talasanje šetnja bit će reči o diplomatskom protokolu i o komunikaciji na diplomatskom nivou, a u drugom delu emisije bit će reči o programu Leto za pet koji se održava na Adi Cigali sa ciljem da se srednjoškolci i studenti osposobe za samostalno finansiranje letovanja sa društvom, ali i za traženje posla. Autorka emisije i voditeljka je koleginica Jelena Vidić. Što se tiče jutarnjeg programa, u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom toplom sunčanom danu, ali i u istom takvom vikendu koji je pred nama. Prijetno!
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada obrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk